sono sangaminyake wali na mfumbukanyake wa iwo wakukumba kutupapereke chifukwa katumizikani waka iwo lekani mwanaminyake wijanawe iwo panjiri chose ima mwakukumba panji panyake usangaisi tamalizika ine ndiri na pafupufupi 6 apa pape jirimoza tibontewula uku mboini isi tiri na gaviri kudera uko sono isi tiri isi tikumba kutitimanye chifukwa icho isi tikuchitari ichi nja kutitimanye icho jiripa malingari roga bantu icho iwo wakukanagana mkwona ipo icho ndicho chikupanga uweme mpingo ngongono ima mkwenda kubana zinyengo ngando maima mkutolele wakabata ima mkumanya na chiri chose kutole vyose vini kufuma papantoo mkutima mkamanya kwenda makora ndi ora sono ndicho chifukwa isi tiri na fumbo usiku kama zaso mkanyengo ndicho kutitimanye sono sange galipo mafumbo kanyake au sono nyengo hii ine kumangati na jura ichi puanku tipo ine nkati sono kare ine nkati mwanga kuyowe kuti sono sange mnyake chirichose waka kusikana na lemba tizigolenge fumbani ili iye wambale tipo ine nkati chirichose waka kusikana na lemba tizigolenge wanane tipo isi atingamanya kuzora ili kwenye usiku huu ine nanguti ima mkumanya pamanyuma iwa wakuizida kukuzingirira iwa wakuti mbali bil wakani fumba fumbo ine kasi iwa kanana kuri usange wakuti na wakuti wakachita chindichinyake kasi icho ndichi kristu enya icho nkupangati nkuponyera paminyake kweni ine nkati rekani iwa wabenacho icho usiku huu unani icho chiri makola leo raisi tingamanya kufufuza waka usange pari kukanga kulikose kukuchitika oh ine nkupulika makora chomene usiku huu na cheche uteka kumanya kose teura ine nkupulika makora chomene kuwaru mzuva rakocha isi tivenge na ungano ya mbikenge nganira manovira sono kuruwa yae August 23 pa stadium Chicago fika September 5 yukaze kubana nyingo ikuru mafumu kula ndipo uwa lengezeka kulikose sono ndipo nyuzi zose za kubambana pambana za limba uu ndipo isi tukaze kuza kubana nyingo ikuru sono ine ndire na 1, 2, 3, 4, 5, 6 ine mkwanagana pape jirimoza apa ndipo osi kubangatika kuyewa chini chamoza kale mo mbuku la Genesis sono la kudanga ndi Genesis 1:26 panji 1:26-28 ndikuwe ni kuko mtu uyo walina iwa waka fumba kasi ichi ichi za mkupa chivichi kasi fumbo hili ini mganamola uyo mkufumba fumbo mdigo kere ine tipo isi tukumba kutitivazika ilo pa kudanga tipo sono iwa wale mba hili hapa usangimu kumba kutimichorondezika ichi nganira kumanyuma ichi chiri makola wakati chivuto wakalenga mtu mwanarumi na mwanakazi iyo wakabalenga iwo mkuona ndipo ndihula para kurondezikako iyo watura Genesis panji mwanarumi panye mwanakazi yumoza watura Genesis 2:7 iyo wakaumba mundu kufuma kudongo la charu chapasi au ndi maruganyake ina ndipa zgenge wose mwakuti isi tingamanya kukavika iwo pamoza apa mwakuti ima mgamanya kuona sona wanda kudanga chikaba cha kudanga cha iri ndi sona wakati chivuta wakalenga mtu mwanarumi na mwanakazi wakalenga mtu mwanarumi na mwanakazi sono icho ndi inanganangana fundo ya kudanka sono Genesis 2:7 ilirikuti iya wakaumba tijambli mzere kusi kweni cha kudanga iya wakalenga iyo pamanyuma walina iyo wajambla mzere uko ipo iya wakaumba tijambli mzere kusi mtu kufuma kudongo ndipo wakatutira mumbuno zake na vinyake ndiura sono kasi mpambano ndivichi panji kasi kukulera nako kulipochi mamalemba pachanya hapo sono ichi ndi sono sangimu mamalemba ili Genesis 1:26-28 na Genesis 2:7 sono ndichi ndicho kutimba ndikachomene ndipo ine panyake nta ine ndiri waka na fundo yane ya ichi nda mwene ndihura ine ndipereke nga waka ichi kwa ima umuine nkonira kutindimo ichi chiriri ndipo sange ima masosenge enya icho chiri makora waka ine ngukumba kutindikozere mbali nevili pa mazgura ya weme au iyo wapereka kumafumba gala kula sono iwo nga weme sono muili Genesis 1:26 chivuta wakalenga mundu mchikozgo chake yeka ndipo sange ima mwonenge isi tiritolenge ili makuti imwe mgamanya kuvazga ili ndipo 26 usange ima makukumba kuti mvazga pamoza nase isi tibenge pakukondwa kuti imwe makuchita ichi mwone icho nkuvazga ndipo chivuta wakati tiyentilenge mundu mchikozgo chitu mchilinganizgo chitu ndipo rekani iwo vavena mazaza pasomba za manyanja paviuni vya mdera, pangombe, pacharu chapasi, na pachini chirichose chuchikuwa pacharu chapasi. Ndi wada chivuta wakalenga mundu mchikozgo chake yeka, mchikozgo cha chivuta iyo wakamlenga iyo, manarumi na manakazi iyo wakamlenga iyo. Sono icho ndi inendere kuchipulika icho chikuyoye kanyango zinandi, nipo chano zingirizge vidumbirano kuchitika pa icho. Sono mgenze 2-7, wanani icho iyo wakachita huku, vili makora, ichi chile hapa. Ndipo chivuta wakaumba mundu kufuma kudongo la charu, nipo katutira mfunu zake mvuchi wa umoyo, nipo mundu wakazguka uzima wa umoyo. Sono kasi ndi kupanga kwa mtundu uli, wakufumba wakumba kutuwafumbe. Kasi ndi kulirana kwa uli uku Genesis 1:26 walinako na Genesis 2:7, chivuta wakalenga wandu paviri. Nipo kasi manarumi wakawanju, ndipo kasi icho chirina kulirana kwa uli, kasi ichi chikulirana kwa uli mmalemba. Enya sono sange imu mlawe singe macheru sono Genesis 1:26, tieni titore chigawa chakudanga, chivuta wakati tieni ise, sono tieni ise, ise ndi tieni ise tulenge mundu mchikozo chitu tavene. Chitu, kumanya ise tikuwana kuti iyo wakuyoya kwa mnyake, iyo wakayoyanga kuchamo yuchake, tieni tulenge mundu mchikozo chitu tavene mchiringa nizgo chitu, nipulekani iyo wabena mazaza pa ngombe za mumunda. Kusange imu mkuona mkulenga, chini chakudanga icho chikarengeka mkumanya ukava ungweru. Ima mruterire kukira mkulenga, chini cha umaliro chikarengeka chikava vichi mwanarumi. Ndipo manakazi wakapangike pa manyuma pa mwanarumi. Vili makora chakudanga, chini cha umaliro icho chikarengeka chakulenga kwa chuhuta ndi mtundu wa vantu. Kweni ipara chuhuta wakati walenga mundu wake wakudanga, usange imu mkuona, iyo wakamlenga iyo mchilenganizwa cha iyo mwene, iyo wakarengeka mchikozgo cha chivuta. Ndipo kasi chivuta ndivichi, sono sange isi tingamanya kasi chivuta ndivichi, isi tingamanya kasi ndi mtundu uli wa mtu uyo iyo wakarenga. Sono ume Yohani mtu machipaturo 4, ndipo ine ime wazgani ichi, Yesu wakuyoya kumanakazi mu usange ime mkumba kutimujura ichi. Ine ntana nguwana nyingwa ikulu, ine nangule mbayaye aga, pindala kuti ningatole waka iwa umakuchita kukumbukira. Tipo ime aga penjeni iwa sono, usangini nangachisanga ichinganira moraviro. Sono tia niti ambire pafupi chipaturo 4, ndipo verse 14. Ndipo iyo yonse wakumuwa pa maji aga, o ine ndiperekenge kwa iyo wa merguwe ngeswa yayi. Ndipo kabenge visime vya maji bubutu kiranga kuumoya wa miraira. Manakazi wakati kwa iyo, bwana nipini kwa maji aga makuti ine ndireke kuiza kuzakanega. Yesu wakati ruta ndipo kacheme mfumo wako. Manakazi wakazgora. Ine ngugumezga isi tukwena kutitikwere lepachanya pachoko pa iro sono kutitimanye. Timanye icho ine ngukumba kutiimwe mwone apa. Panyake nta, panyake ine ningalisanga ili kusika huku na icho ine ngukumba kutindiwane. Mkutivichi 23 na verse 24, vili makora. Ima mkusopa ndiro iri. Ima mkusopa ndipo ima mkumanya yae kasi. Ise tikumanya icho ise tikusopa. Paulichipo nonsko nchaba yuda, dipo mbonenesko uonani. Kweni ora likuiza. Kweni ora likuiza ndipo sona rafika. Kudiva kusopa vaneneska muyuda panyo wa mitundu, waza mkusopa vadada mumzimu na muonenesko, wakutu vadada wakupenja vanteura kutuva msope iyo. Sona vesera kurunezgako ndiro ine ngukumba, chivuta ndi mzimu. Ndipo iyo vene awa wakumusopa iyo, wakuenda wakumusopa iyo mumzimu na muonenesko. Sono sange chivuta wakalenga mundu mchikozgo chake yeka na mchiringanizgo chake yomwene, kasi wakalenga mundu wa mtunduli, mundu wa uzimu. Sono sange ime mwonenge, pala iyo wakati wapanga kulenga kose, ndipo wakalenga mundu wa uzimu. Kuvazika kwa chiru kwa hili, sono kwa mwene uyo wangufumba fumbo, wa manyichi. Kutichivuta wakapereka mazaza pangombe na somba na chirichose kwa mtu. Kweni mkulenga kwake kuchanya kula, hiyo wakalenga mundu mchikozgo chake yeka kutu warongozgi ngombe, warongozgi vikoko vya mtengere, gandu mumzima mtuwa wakurongozgira wakugomezga mwanya uno. Mkuona? Hiyo wakava mumazga nyake Adam mundu wakudanga mvya kulenga vya pasi vya chivuta. Chakulengika chakudanga wakava chivuta iyo mwene. Ndi wana kufuma machivuta mkafuma logos ilo wakava mwana wa chivuta. ndiwura kufuma mlogos chene icho kakaba mazgu umtendeko mkaba mazgu ndipo mazgu kakaba na chihuta ndipo mazgu kakaba chihuta ndipo mazgu kakazuka tupi ndipo kakarapa mzanasi kufuma mlogos mkafuma muntu oo ine ndiri na chuzuzi wa ime malingeliro gane sono usange ima mkayenda ulende uchoko na ine ine kukomeza kuti ine ndiri kiyo ya pupa ichi kumanyuma kwenye kuti ndichifikisike kumaru uko ima mmanyenge kuchiwona ichi sono tiende ulende uchoko ndipo tibwelele kumanyuma puka nyingu kachoko sono rekiane kwa nagana za umo kwa uchira tiende vike malingeliro gitu nganira pa icho isi tiyo yenge na kwa nagana sono Tienti welele kumanyuma vile mika 100 million pambiri indaweko nyenyezi mwezi panchari chose mcharu. Sono ikawapo nyengo apu kukawa karikosa ya ikuno chose sikawa waka umu yaya. Ndipo kunyengo yose na umu yaya kukawa chihuta. Iyo kama kukula mumtendeko. Sono tienti rute kumaru uku kumariro makwelelo aga ndipo tifufuze ndipo tiwone vindu ibi vikuchitika. Sono kulijia mundu walikumuona dada panyengo yose. Kulijia mundu ngamanya kumuona chihuta mkawone kero katupi, chikuwa chihuta ntawole mkawone kero katupi, chihuta ndi mzimu, mkuwona. Vili makora, kulijia mundu wali kumuona dada, kwenye kapera wakubabika na dada wali kumvumbura iyo, wani wani wani. Sono, kwenye wani sono, kukamabija chirichose, kukaba waka mlengarenga, kukamabija ungweru, kukamabija mdima, kukamabija chirichose, kukawoneka waka chirichose ya yi. Kweni mkati kula muri cha moyo chikuru cha uzimu Yehova chihuta uyo waka kwenye ra mlengalenga wose wa mara wose panyengo yose Iyo waka wako kufuma kuombla kumara kufuma kuombla kumala Iyo ndi chiyambi cha chakulengeka uyo ndi chihuta Mga wana karikose yae mga pulike karikose yae kukavavye kusunda kwa atom mpepo kukavavye karikose Kukavavye mpepo kukavavye karikose kwenye ndipo uri chihuta waka wako kula Iwra wakabachi huta. Sono tienti wanepo maminitika choko ndipo parapajumba kanyengo. Kulijia mundu wari kuchuona icho sono. Uyo ndi dada. Uyo ndi chihuta dada. Sono wanane. Ndewara parapakati pajumba kanyengo. Ine ngayamba kuwana ungueru uchoko wakupatulika wakuyamba kupangika. Ngatika burunga kachoko panchinyake. Ima mkamanya kukawona waka aka kuzira mmasoka uzimu. Kweni wanane sono apu isete kuwana mpingo wose sono. Iseta imirira pa makwiriru kakuru chomine. Kulapsiange chochihuta wakachitanga. Ipu isete fikenge nganira kufumbo hili apa ndipo ima mwonenge umo iyo wakichipirikera ichi. Sono wakulijia mundu wari kumuona chihuta. Ndipo sono chini chakulondezi yako isete kuyamba kuona. Kujira mamasu kakalapisikiru kawuzimu. Isete kuwana ungeri uchoko utuwa kupangika kuwaru kula. Kasi nchichi icho. Icho chikachimekanga na bakubazika baibolo logos. Panji wakupakazgika, panji kupakazga, panji umaine ndatindio yerenge, gao la chihuta likayamba kukula kupanga chinyake. Umakutivandu vangamanya kubana mtundu unyake wafundu ya icho ichi chikava, ukava uchoko, uwapachoko, ungweru uchoko kwendanga, iyo gara kakava mazuka chihuta. Sono chihuta iyo mwene wakababa mwana uyu wakava kupambere kukava nanga ndi atom panji mpepo kutizipange atom. Chira chikava unani yesu wakati ndi chindikeni nevadada na uchindami uwisi atikava na wapambere charo chindaveko. Unani karecho mene kula. Sono mayohani mtuwa wan iyo wakati mumtendeko mkava mazgu. Ndipo chakudanka, ndipo mazgu wakava chihuta. Ndipo mazgu wakazgu katupi, ndipo wakara pamoza nasi. Chihuta kujivumblanga iyo mwene pasi kwa mtu. Sono wanani umo iyo wakachitira ichi. Sono kali kula pamanyuma para kaburunga kachoko aka kamotu kakatika fika. Sono isi tiku wana karikosa ya ikifika hapa. Kweni kuzira waka mamasa kwa uzimu isi tiku wana kaburunga kamotu kaimilira uko. Sono uyo ndi mwana wachihuta logos. Sono ine nkumanya kumuona iyo kusevera ngati mwana michoko. Kuntazi kumurgangu wa wiske na umia ya wose. Mkuona? Ndipo sono ntihura mkujiringarira kwake kwa karenge kero iyo kuyamba kukanagana za vindu ibyo vinga wako. Ndipo ine nkumanya kumpulika iyo wakuti kuweko kungweruka. Ndipo pale wakati wachita ka atom kakasweka ndipo zuva rikawoneka. Ili rikazingirira mahundred ya mabilioni ya virimika kupanganga vyoto na kuguliranga na kupangikanga ngati domaliliri mwanya uno. Lichari kugulira, lichari kusotuma atom. usange bomba la atomiki lingapulika, cheni la atomiki lingamanya kutola, charo ichi mbwe ni chivenge ngatizuva, kutali kupulika ngawaka na kuputanga, usange ime mga imerida pa charo chinyake na kuchala visikira ichi patali. Ichi mbwe ni chivone kenge ngatizuva rinyake, ukutuma atom tuka uchanga charo ichi, usange cheni chingadumuka ndipo ichi chiambe waka kuzweta kuzingirira ngangati ndiura, mamilion na mamilion ya makilomita ya kukafika malavika kulo aga ya mabilion ya fali na hayet, ga chitukipo icho chikufuma kuzuvalira. Sono wanani ichi sono nchakutowa. Sono iyo wapanga zuva. Dupa manyuma chene chakudanga ima makumanya. Chipitika chikuru chikuwa kufuma kuili. Uzito pafupufupi. Pafupufupi ingatu waka charo ichi chikati. Ndeura logos ili uku sono mwana wachuta wakuchuona ichi. Iyo kuzumereza ili kuwa virimika 100 million dipo iyo kulimi isika ili. Ndeura chimoza chinyaka chikuruka. Dipo iyo wakachizumereza ichi. Kuruka kuwa mamilioni ya virimika. Pa manyuma iyo kuchimi isika ichi. Sono isi ta imirira atikuchuona ichi chikuonekera. Sono iyo wali na chinyake mbalingaliro gake. Ndipo kasi iyo kuchitavichi. Iyo kulemba baibaro lake la kudanga. Baibaro la kudanga ilo mundu wakalaviskapo likavanyenyezi zodiac. Ndipo ichi ndi chakufikapo mbwenu waka. Ichi chikuwa na kuna baibaro hiri hapa. Ichi chikuyamba na chakudanga cha zodiac ndi mwari. Ndunenesko uo. Chamaliro cha zodiac ndi vichi liyo nkaramu. Huko ndikuiza kwa kudanga kwa Yesu. Iyo wakizira mwari. Kachibiri iyo wakiza ngati nkaramu ya fuko la Juda. Mkwana, waka jambula chose ichi mwira wakansa na chiri chose kukira pasi. Sono iyo wakavika chose ichi wa mumtambo ndipo wakachikazika ichi. Mamiti yozi wose aga vidusko vya charucha pasi panjizuwa kulendiranga kumpepeti uku. Sono para science ukiyamba kupenja mezingajira iyo ikuwa, icho ndachi kususka chivuta, icho chikusimikisira waka ichi kwa ine. Wanani, icho chikupanga waka ichi kwa chene kwa chomene. Sono wanani, mezingayose iyo kulendiranga kuwaru kutali na zuwara kwa chalira. Na kurutanga kujamba mpepo mkumanya hivi vya ungana. Ndipo jini chakudanga ima mkumanya ichi kupanga waka ice kwa kukoma. Sono chira chikawa charu ichi chikawoneka. Chikawa waka chikuru chakari chakunyeka chikagomukira kutari kula. Kusinganira kwa ichi sono kulichirichose yae kwenye kubindukanga. Chibara chakocha chatundu kukunda kukwiza kufuma palipose chibara. Ndipo sayansi kiyo ya kuti kulicharu ichi dongo pachanchapa ichi. Apo ichi tikukara chiringati waka chikanda cha apulo. Ndipo chose sono pari 40,000 kilometers kuzingirira. Ichi panyaki ni 12,800 kilometers. Icho chwenge pafupufupi 12,800 kilometers ukomi. Ndipo gana ganane waka za mkati mula ichi ndi chibara cha kocha. Ndipo vika viviri pa vitatu vya charu cha pasi. Makoraku kuruska vika viviri pa vitatu vya ichi vile mumaji. Ndipo chikava chimoza pa vitatu cha ichi chiri kumtunda. Pafupufupi chikava chimoza pa vitatu. Ndipo chichoko ichi charu ichi chane ichi wa isi tikukalapo. Ncha kuzura na vya kupulika vya kofya, gasi, gasolini, oil, chiri chonse. Ndi unenesko uo, ndipo vika viviri pa vitatu vya ichi, makulaku kuruska vika viviri pa vitatu vya ichi, maji. Kansi formula ya maji ndi vichi, vika viviri vya hydrogen na chikava chimoza cha oxygen vya kupulika. Muli magesi ya kwanira mchipinda chirichose kutika patula nye chitukivu kufuma kukuzizima. Ipo ichi chipangenga magesi ya kwanira kutika puliske chipinda. Ima mkamanya kufika maatu mganandi mbola la golf kutim puliske New York wa marepetu pacharu chapansi. Ndipo ndihora manarumi chikalili papoto wa gehena ukujitimba yomene panganga na kunyoza mazo ya chivuta. Ndipo wakuti kulije marungat gehena. Nina mtuwa lairo pasi apa mkanyangu kachoko ndipo ichi tefikenge kuko icho wanane. Ima mukara waka papoto mkuru wa ichi daziri rose. Ndipo apa imu mwalipano ima mukara nganira pa ichi. Ndipo gehena wale wakakusi kwa imwe. Ndipo sono wanane kweni sono para ichi chikatisha sangika pakudanga para Yesu. Sono wanane laviri choko patali. Sono ini kumanya kuriwona ili kufuma kukuruta kucharu ichi na kukwira pachanya pa ichi. Na kuyamba kuchisundira ichi kudira uku kufupi kuzuva. Ndichi nchinyake ya ikwenchi burunga chikuru cha isi. Ndipo para ichi chayamba kusungunuka. Mbweni mironga ikuru ikwamba kujurika mavigawa vya kunena na kukirira kusika. Ndipo para ichi chikatisha chita. Ichi chikapatulira kuwaro Kansas na Texas na Marawa segala kula. Ndipo chikatulira Mugafo, Mexico. Ndipo chini chakudanga ima mkumanya. Chindi chose chikabini kiririka na maji. Ndipo ora sono isi tinjire mgeni za swan. Isi tifike kubaiboro sono. Ndipo tufumeko kushitusu chitu kubaiboro. Genesis 1, chango chikama chambura maonekero na chambula kantu. Ndipo maji ya kabapa chisiko chandimba. Ndipo nenesko uo. Ndipo mzimu wachu utoka indanga pa maji. Sona iyo waka patulanya maji. Waka panga mapiri na malu na vinyake ntihura. Waka umizika ichi. Pia kumira na chirichose iyo waka lenga ichi. Ndipo iyo waka lenga mwezi. Ndipo waka wika mpaka zake za nyanja. Mauti iyo teke kujumpa. Iye wakavika vindi vyonse bila pamoza, wakalenga vindi vinyake vyonse, umoyo wonse wa vinyama, viyuni, njuchi, vamkwere, na chirichose chikavako, wakavika vyonse ivi pano pasi. Ndipo pamanyuma iye wakafumba fumbo iri sono, tieni ise anjani edanda na mwana, tilenge mundu mchikozuko chitu tavene. Sono sange mundu wakarengeka chinyake ingati kawungeru kachoko kakupatulika kula panchinyake ingati hicho uyu ndi na wakawoneka yae mwene uyu ndi chamoyo cha uzimu iyo wakajuneska panji wakajifumbula iyo mwene mwapakuru pachoko kupanga utatu wa iyo mwene mwadanda mwana na mzimu tuva ndipo hapa paka wachuta wakajifumbula iyo mwene sono kukira kunjira mu tieni isitirenge mundu mwene uyu wakabamana wake mwana kufuma kwa iyo mundu mchikozo chitu tabene iyo wakabachamoyo cha uzimu ndipo wakampanga iyo wavina mazaza pangombe za mtengere na vinyake ntihura sono mundu wakarongozga mundu wakarongozga ngombe na chirichose kwina waka na umamzima mtuwa wakumurongozgira mweneko wakumizga mneneska mwanya uno lizura chivuta kuwalo kula lizura mundu mbanyiko likamanyanga kuyoya na kuti kuchemera ngombe kudera uku kuchemera mbirere mumsipu ugu kuchemera somba kumajaga unane iyo wakamana mazaza chirichose chikampulikira iyo sono kweni pamanyuma kukavavye mundu kutu walimedongo Genesis 2 kukavavye mundu kutu walimedongo ndipo ndi ura chivuta wakaumba mundu Genesis 2:7 kufuma kudongo ra charu cha pasi sono iyo wakarondezga iyo wakaumba mundu kufuma kudongo ra charu cha pasi ndipo wakavika mumzimu uu wa uzimu sono iyo wakavachigonera hapo ine ningamanya kuva na vitu zvinandi vya ichi ine ngamanya kumona Adam waimirira tiendi toreka chitro aka kumona iyo waimirira ngati kuni chivuto kamumba iyo iyo wakava kukufa umwe iyo wakamanya kuvira njove zake ngati misisi za njira mdongo ndipo chivuto wakati uveko panji wakatutira mvucho umoyo maiyo ndipo iyo wakaduka wakazizimuka iyo wakava wakatutira mvucho umoyo maiyo iyo wakazuka uzima umoyo sono ndipo iyo wakayamba kuyenda ndipo pamanyuma chivuto wakatura kufuma kurwandi kwake chidusu kwa cha iyo mbambo ndipo wakapanga mwanakazi sono kasi iyo wakautura nkuu mzimu mwanakazi mkuona pala iyo Genesis 1:26 iyo wakati tieni tilenge mundu mchikozuko chitu tavene ukiana na chitu tavene chilenganizuko chitu iyo wakavalenga iwo mtu mwanarumi na mwanakazi iyo wakalenga mzimu nkungunu kuva mwanarumi iyo wakalenga wakurombotoka wakufewa mzimu wachana kazi kuva mwanakazi ndipo pale ima mkuwana mwanakazi wakuchita ngati mwanarumi iyo walikuwana kumaru yake imuonane mumtendeko mkuwana vili makura mwanakazi wakuenira ine nkwanagana na kutinja soni kutipana kazi wali kutaya kutuwa kwao maru ka mwanakazi ichi ncha soni ine nkumpalirani imwe ichi ncha soni ichi ndi ime mkumanya ine ndi oyenge ichi sono ine ntangu yoa za mwanakazi ime muno kweni mkumanya usange ichi chikupeteka ichi chikuchita waka kweni wanani rekani ine ndi mfumbeni chinyake imwe kari vikachitikanga kutivana kazi baka wana kazi nadi mpaka kutumanarumi wakamanyanga kuyamba kwa yoisika iwo ndipo iyo wakachitanga soni kasi soni ndi vichi mtuwa ili yose ine ndiri kuchona hapo yae ichi ntiaura ine ningamanya yae kasi ichi chikavachi vichi usenge mwana kazi mnyake wakachita soni iwo valije nchindi mtuwa ili yose mzimu uweme wose ula wachana kazi iwo ndi waka iwo wangamanya iwo wafuarengi malaya ngati manarumi kudumula sisilao ngati manarumi kukweva ngati manarumi kumwa ngati manarumi kutuka ngati manarumi kuvota ngati manarumi kukwira nchitu ngati manarumi ntiaura kuwa wankaza wankongono oh mwe, icho chikuoneska uko ime mafika, icho ndindendende, mchoko yura wa maonekero ngati dona, ime mkumona so ya iyo, iyo ndi mundu mnonono kutimu msange, ndunenesko ya iyo, enya uo ndi unenesko. Mwanteura mwanakazi wa kwenyerira ya kuimelira na kuchita ngati mwanarumi, mkulu na wankongono, chifukwa iyo ngu kutowa, chivuto wakampanga iyo mwanteura umo, ineni ngamanya kusimikizikira icho mamaremba, enya bwana uo mbunenesko. Ndipo kweni nkumanya isi tifumai pa pafumbo hili kweni hini nkukumba ya kutindireke vinandi chomene pafumbo hili kweni wanani kulandi kwa iyo wakalinga mtu wake wakudanga wakawa mchikozuko chake yeka ndipo pamanyuma chivuta pambere kundaveko nanga ndinyenyezi wakamanya kuticharo ichi chiza mkuba ntheura ndipo iyo wakamanya kutine ntiza mkuba William Branham parazganga ivangeri pagome ndipo iwe wa samkuwa John Doe wakara huko kutekereziganga kwa hili pambire charo chindaveko. Aleluya. Sono uko ndi kuvandu nyengozi nyake mu avo kusunga marango na bakalvinist bose bakutimbanizikira mukuona ewo bakuti nchifuko uli wanyake bakamikira kuzakataika chihuta kukumba yai kuti minyake wataike iyo kukumba yai minyake kuti wataike kwendipo uli pakuva chihuta iyo kumanya kuti walipo wanyake au vazimerenge yai ichi mukuona wanani iyo wali iyo wakaendera kumanya umaliro wali kuchiyambi mwakutuwa vechihuta wakachita yai iyo ntewura iyo wakamanya kuti iyo wazamkuvandamana kazi vanyake ntewura iyo wakapanga wakamzimu wao nkanira kwene kula baibore likaiwa kuti iyo wakachita muwano Genesis 1:26 iyo wakalenga iyo mwanarume mchituzituzi iyo wakachinozikeratu mwanarume na mwanakazi amen mkuona mchituzituzi iyo wakalenga mwanakazi na mwanarume pambere iyo wakavanda umbike kufuma kudongo la charu chapasi ndipo pamanyuma chihuta wakaumba muntu ndaa mchikozuko chake yeka tupi ili liri mchikozuko cha chihuta yai tupi ili liri mchikozuko cha vikoko kasine ngavula kwa chikoti chane kwa yamba kocha kuchanya kuno ina napora shati ya kukiruka kwa nime mwone ngepo yai mwole wangu nipalira ine kutijesha wakiza yai na kutora vya kuchapa chihuta kwenye wanani isi teripachambizo hapa sono ichi chikungana mlapakuru kurusika shati ya kukiruka pagome chikuchita yai ichi ichikungana mlaumoyo wa mjira ira sono mwone ni mwanarumi chihuta wakamanya mumtendeko kuti iye waza mkuwa na mwanarumi na wanakazi ndipo iyo kamanya kuti mponosi waza mkuwa kuno ndipo iyo kenara kuti watume Yesu ndipo iyo watu wapayikikenge ndipo Yesu wakapalira vasambiri para iyo wakapano pacharu chapasi kuti iyo wakapamanya iwo nanga ndi pambere charu chindaveko ndipo chihuta wakayoya na Yoso panji Paulus kweoyanga mwagaratia wakayoya kuti iyo katikozga ise ndipo katichema ise ma iyo pambere charu chindaveko ngananganani za icho kuti chihuta mwenyake ukumbenge kupulika icho lemba likuyoya za icho kwezikani mawako ino ichi chikuroni zikana nkanira na fumbo jirani na ini mwagaratia chipaturo 1 lafisikani kuno ene ntanga na mula mwagaratia ene kungana mula wa Efeso tegarisikani mwachiru sono icho chihuta wakayoya wa Efeso 1 Paulo simpostori wa Yesu Kristu makumbo la chihuta kubatuwa awari kwa Efeso na kuba kugomezikeka mwa Yesu Kristu. Uchizwe kwa imwe na mtende kufuma kwa chihuta dada na kufuma kwa fumu Yesu Kristu. Wakutumbikike uwe chihuta na uisike ufumu yitu Yesu Kristu uyo wari kutitumbika isha na vitumbika vyose vya uzimu mamaruga mchanya chanya mwa Kristu Yesu. Sono ichi chire hapa uonani? Kwa kulingana na umwa iyo wali kutisangira ise umwa iyo pambere charu chindaveko icho nchiweme chomene nchiweme yae ichi icho nchiweme chomene yae icho nchiweme mkufikapo pambere ndaveko lufura la charu chihuta wakamanya oma never ndipo kamanya kuti iyo waza mkuparazika evangeli kasi icho nchiweme yae wali kusanga chifukwa iyo ndi mbembara wa mpingo ndipo chihuta wakamanya kuti iyo waza mkuva na mpingo ula ndipo iyo wakati Paulo sikio yanga kumpingo wa Efeso wakati iyo wali kutisanga isema iyo sono esetose ndise vivaro vya tupi la Kristu ndi unenesko uo ndipo chihuta pambere charo chindaveko wakasanga imwe na ine mwa iyo pambere charo chindaveko mwe kasicho chweme yai sono mundu wakudanga sono iyo wakalenga mundu wakudanga mchikozuko chake ndipo isi etikwerera kuchikozuko chira uombo nenesko kuchikozuko chitu chakudanga chakulengeka pala chihuta wakati walenga ine William Branham ine ngavako pambere charo chindaveko iyo wakalenga kabiro kane mzimu wane ine ngamanyanga chirichose yai umwene nkumanyira kweni ine ngavako kula Ine nkukaike pali ime mkupulikisika ichi. Kweni sono minitipera, Yesu waka palira basambiri kuti iyo wakapamanya iwa pambere charo chindaveko. Ndipo Paulus waka yoya apa kuti iyo wakatisanga isima iyo pambere charo chindaveko. Sono kukava gawari nyake la ine, oma Neville na mamanyake Mose ime mono, iro kapa ma Kristu Yesu pambere charo chindaveko. Ndipo apa pali kufufuza kwane kwa icho. Ine nkwanagana kuti vandu manyauno, au mba kukuleka na mzimu uu, panji mzimu, gawo la vakaviro aka kaungiro, mzimu iyo ikatuleka kwa chihuta. Iyo ikawa yae mumtendeko, ndipo ikakana boza la devuru kuchanya. ndipo vikaba viviri pa vitatu vya chalu cha pasi vilimo kwa nanga ndipo chikuru kurusa icho chana icho vikaba viviri pa vitatu vya vangero vakachimbizikika ndipo mzimu yira ya mademoni yakanjira muvandu ndipo ikakara mtipilawo mukuona icho ine kungana mura iyi ndi mademoni au nyingo imoza kavako ndipo kakanjira muvandu ndipo kakavapa iwo kaviro Yesu wakafumisika 7 ya iyi kufuma mamaria magadarena kunyada kujitukumura bando vakuru vakuru imaonani ukazuzi uzagali umtafu kukopera mbembe vindi vyose ivi onani yira ikava mizimu iyo ikarengeka kale kula parachuto kayamba kulenga mundu kufuma kula muchikozo chake yeka ukalenga kaviro kazimu kala mizimu yira ndipo pamanyuma iyo wakamvika mundu mudongo la chalu chapasi mwene uyo wakava mundu wakudanga Adam. Ndipo mundu yura wakapangika kukulingana na chikozgo, mundu wakutupi uyu apa, walikupangika kukulingana na chikozgo cha chinyama, matupiga bandu aga galikupangika mchikozgo cha vinyama. Ese tirina woku ngatira mkwere, ndipo tirina chikandiru angati chankaramira. Torani kamana kachoko kankaramira, mkamete iko, kabendure ni chikumba iko. Ndipo kagonekene chaganda kamana kana kazi kachoko, ndipo wanani pambano. Mbali, iwanadi ukwenda kutula visisi kama chero. Mariseche uose, kapangikiro, ndipo fukufupi chimozi mozi umo ichi chiriri kupangikira na kawonikiro kaichi, ndipo chirichose nganira ndendende. Ichi chiri mchikozgo cha umoyo wa chinyama, chifuwa iyo wakapangika padongo soro la chinyama, chifuwa ira ikama nchitwa yake kutu warongo zikenge chinyama. Ndipo ime mfumesike mamzima mtu wa mamuntu, iya nguwa pasi kuruska chinyama, iyo ndi muheni kuruska chinyama. Icho ndi chini chino nono kuchiyowoya. Kweni imwe mtole muntu uyo ngombla kusintika mbalingaliro gake, ngombla mzimu mtu wa kutuorongozi ya magano gano gake na vindu ngati hivyo. Iyo angamanya kutura bonda kufuma mawoko kama mama na kumgona iyo maudokezi wa chinyama. Icho ndi ndende. Ndipo manangazi uyo ndi mweme ayi, imwe mtole nkomba irara ya nakazi panchewe irara. Ise taipasa iyi mitundi yose ya mazina. Kweni nkaro zake zirengati waka za vanavake, ndipo nkumba ku vanavake. Kweni mwanakazi mwehene wa mtafu wale waka ngati mzagari waka nyingo ya ose, uwa mbunenesko. Ndiaura kumbukirani kuti imwe ndi mwe kumbura Kristu nkaro zinu ndi zingamanya kukira kufika kuncheve uwa mbunenesko. Ncheve ntai kwenda kuti vwanenge malaya kuti jibenekerele iyo yene, ntachi nyama chinyake. Wakava muntu uyo wakawa ndao umoya wa chinyama. Kweni umoya wa chinyama pakuva pasi pa muntu, umoya wa muntu ukava kukujirambika kuichi chifukwa muntu wakava mlongozi wake ndipo mlongozi wake mkuru. Ndipo chikoko chirichose cha mtengere chikumopa muntu. Mnyake wakandifumba ina nyengo inyake za kuzengiranga, kasi wakuchitamanta na ichi. Chifukwa, chinyama chirichose icho chikarengeka chikumopa muntu. Chifukwa icho chikwenda na kuvanteura kufuma kumtendeko kale kula. Mkuona, nadi ndimo chiriri. Iwe uchimbiri ndipo ichi chikurondezi genge iwe uombonenesko. Kweni nchebe panchi chirichose iwe kukumba vire makora. Kweni sono, wanani sono, mundi yura apara iyo wakati wafika pasi pano. Sono la viskani kuno apa. Ima mkuti, sono mkuti uli na ichi sono mbari Branham. Sona apa ima mkumsanga chuhuta nkanyira ndendende, ndipo pakati katipa ba wanes na ba utatu ima mchuhunenge chindu nkanyira ndendende sono. Sono wanane, wala chuhuta wakati wakira, wakati wajivumbura iyo mwene, wakajivumbura iyo mwene mpaka iyo wakakira kufika kumuntu uyu. Sono muntu wakananga, ntamu mzimu wake, kweni mtupirake, udokezi chilako lako. Ndiura pa iyo wakati wananga, iyo wakajipatura iyo mwene kufuma kumlengi wake. Ndipo ndeula chivuta logos mlengi wake mwene yura wakakira pasi ndipo kapangika mchikozgo cha muntu. Muntu wakalengeka mchikozgo cha chivuta ndipo pamanyuma iyo wakapangika mchikozgo cha chikoko ndipo iyo wakawa. Ndipo chivuta wakakira pasi mchikozgo cha muntu mwa muntu Kristu Yesu kutuwa pulike vya kuvinya. Chivuta ndina wakapulike vya kuvinya ya imu mzimu. Kasiyo ndina wakapulika uri vya kuvinya vya kutupi wali mumzimu. Iyo ndina wakachita ya ichi. Ndi urachivuto wakajifumbure iyo mwene ndipo wakalengeka mchikozgo cha muntu kutu wambore muntu uyo wakataika. Mkuona? Ndipo ndia urachivuto wakasuzgika mtupi. 1 Timote 3:16 kwa mbla kususka huko ndi kukangana. Chikuru ndi cha mchindi ndi cha uchivuta. Pakuti chivuto wakawoneka mtupi, wakawoneka na vangero, wakaparazgika kubami. ndipo wakamgomezga, ndipo wakapokerereka kuchanya kukola maliero la badada. Ndunenesko uo, chivuta iyo mwene wakakira pansi, ndipo wakakara mutupira muntu, ndipo wakayezgeka. Chivuta wakavama Kristu kupema nisikiranga charu kwa iyo mwene. Mkuwana kasi chitema ndivichi, chitema cha chivuta. Sono ini nkonangana icho chitorenge yura, mwanarumi na mwanakazi. Sono mwanakazi ndi... Rekani ini ndivike maichi makura chumene sono makuti ime mkamanya kuchuona ichi onani. Mwanakazi ndi kukujilambika kwa mfumo wake. Ndipo Baiboru likayoya kuti mwanarumi wakwena kuti wa mlamurire mwari wake. Kwenye mwaiwe wari kusindira icho. Mwanakazi wakulamurira mwanarumi. Sono iwe ukalipa nyumba Yohane, iwe urutenge yai. Ndipo mbwene kwa mara, enya wakute mwekawane. Mkuona? Kweni reka ine ndi kupalire chinyake iwe bwana. Iwe ukwenda kuti ukamzgolere mori wako. Kweni mori wako ntangwa mkukuzgolera iwe. Iwe ndiwe mutu wa manakazi. Ndipo chivuta ndi mutu wa manarumi. Ipo iyo wakati rekani manarumi wadumule sisilake chifuwa cha Kristu. Ndipo rekani manakazi kwa vina sisilake. Wakutu usange iyo wakudumula sisilake iyo wakuyuyira mfumu wake. Mkuona? Ime mkuona icho ini mungana mula na icho lemba likuyohoya. Ine nkabana lorimoza la kocha pa icho kusika da zinyake masleeve port. Iwe waka iwe angaza manakazi na kutu manakazi babengina sisiritari. Ipo ine nkati manakazi uyu wakadumula sisilake mfumu wake wakabana wanangwa. Ndipo wanangwa Baiboru kumpata iyo. Uwa mbonenesko, icho ndicho Baiboru likuyohoya. Uwa mbonenesko ndendende, au umwe. Manakazi pa mzimu mtuwa wakara uko, umwe iwe wari kusambazikira, mbwe na kumara. Mkuona? Mbwenu iwa wajivura. Iyo wakati, sono usange iwa wadumurenge hiri, usange paka wachinyake chikuwa nangika icho iwa wakenda kuti iwa wadumure sisirawo. Wakati, likani iyo watolele zara ndipo metelose hiri, ndipo wapange sisirake litowe nadi, mpaka hiri rimere mmutu wake. Uwa mbonenesko, icho ndicho lemba likayowoya, hiri likuti, usange iyo wadumure sisirake, iyo kuyuyura mfumo wake. Ndipo manakazi uyongwa miyuyuro, warena wanangu wakuzomerezgeka kutuwapatike na kusuzulika. Kweni manarumi wangaturaso yae sono. Kweni iyo wangamanya kumpata iyo mchisuzuro. Uwa mbonenesko, ilo ndilemba. Ombali, icho esi tukumba ndi mausiku ganyake ga mafumbo. Uwa mbonenesko, icho ndi 1 Makorinto chapatro 14, usangeme mkumba kubazga ichi. Viri makura, sono icho, sono manakazi uyu, chivuta ukalenga muntu, manarumi na manakazi. Ima mkuona icho iyo wakachita. Iyo wakalenga muntu, iyo wakalenga, sona hilo ndifumbura kudanka, onani, iyo wakabalenga iwo na vinyake ntiwura, Genesis 1:26. Genesis 2:7, iyo wakabamba iwo kufuma kudongo la charucha pasi, ndipo katutira mpuno zake. Kasi mpambano ndivichi, panji kasi kulingu kurela nako uku mulemba lilipachanya, kasi ndi kurela nako uli muntu wakudanga walinako na muntu wachiviri, muntu wakudanga na muntu wachiviri wakonekira mama nyiro gankonde. Mkuona, sona hapa ime mga mkwasika yae chivuta na mawaku inu ngati awo, ime mga mwona yae chivuta na masu inu. Iyo nta wakapeleka ichi kwa ime kutimichita icho, ime ndime kasi ime mga mpulika hapa mtu wa wakari wakafanga pala ya iwa wakuti, hapo pala ya mama ine ndavawone iwa pavirimika. Kasi ime mga mpulika hapa icho paravantu, unani icho chiriko, masu awa kakufu kwa ndipo masu kawuzimu kakutola maro. Mkuona, ndipo nteura nyanguzi nyake usanga ise, usanga chivuta mteura wapanga, ise tikuwa na mboneone uko jesu la sitengedelira likufika yai. Kanira kundazi kwitu, ise tikuwa lawisi nkanira makurunjika, ndipo pari mboneone pandazi pitu kuwane skanga vini vya uzimo vya chivuta. Mkuona, ichuene nkunganamura, nteura ipo onane, para msasa uu wacharucha pasi pano, sono mwana kazi vanyake imo ina mwanarumi muno mkuchekura. Onane, para wapacharu chapasi uu. Ino nkanangana za adada barara kula rimika 92 vya kubabika. Pala msasa uu wapacharu chapasi wapankuka kuli muntu wa uzimu. Tupi la uzimu likutilindiri raise lene ilo ringa paranyika yai. Inenda mkumonani imwe kula. Inenda mkwenda kula. Ine nga mkwasika ya imbali never mu mkati kuchanya kula chifu kwa Yohane wakabawa na iwo ndipo iwo wakabawa mauzima pasi paguwa kuchimerezi ganga mpaka pa uli fumu mpaka pa uli. Ima mkumanya chifu kwa isi tika indira machifumbuzi. Dipo umu kuti mkati mula iwo wakakumba kutuwa werere na kuwalikika matupika chivundi. Iwo wakachimerezi ganga mpaka pa uli fumu. Sona iwo wakamanyana imoza na mnyake kwenye iwo ntava kwa yoiskananga na kukora na chasa panji ine kulingalira kuti iwo wakamanyanga kwa yoiskana kwenye iwo ntava kakoro nangachasa na vinyake ntiura Apa parishitususia kutindisimikizikile ichi. Palanganga yako Indo yikachema mzimu wa Samuel, ndipo Sauli wakamlaviska iyo, ndipo iyo wakamanya iyo kutoka wa Samuel. Ndipo Samuel wakamanya Sauli ndipo wakati, njifuwa uli iyo ungu nichema ini ukufuma kukupumula kwane. Kuona kuti uwa zgo kamruwane wa chivuta, ndipo chivuta ufuma kwa iwe. Ndipo nenesu uu. Ndipo hapo paka yemirira mlala Samuel wavora mjirira wake wa profeti, ndipo iyo wakamlaviska iyo, iyo wakamamsuti. Nganga ikamona iyo ndipo ikawa pasi kati, ina nkona vachivuta wakutumbuka kufuma kucharu cha pasi. Iyo wakati, njifuwa uli wangu nitimbanizika ine, ndipo iyo wakati, enye ina kukumba kutindamanyi umongondo ikuendera. Wakati, na machero iyo uza mkufikira mkondo, ndipo vana wake, ndipo kuzakafika nyingu iyo na machero siku iyo uza mkufana ine. Mkuwana, sano iyo wakawa kutuwa kumanya, ndipo iyo wakalaviska ngaduma iyo wakachitira para iyo wakapapano pacharu cha pasi, kungangayira iyo ikaimirira, kumlaviska nga iyo na Sauli. Sano wanani, nyingu zinandi, mkutuuli za danda panja mama para iyo wakafanga, ndipo wakawana wakute mkawawa waimirira uko, iyo wakapamanya iyo, kweni ichi chile mtupira uzimu. Kweni sano apapari gawo la kuchinda mikika, pakuiza kwa Yesu pachuuka, ndali za mkuva tupirira. Tupirira panyinguira, kabiro kauzimukala kwa chavuto wakalenga mwamtendeko, iku wakaza mkuiza sukucharu chapasi kuzakatora tupiri yake, ndala kubabika na manakazi, kwenila kulengeka na chavuta. Aleluya. Iroli za mkuchikula yae panji kubana mangwanda, ndala kuzakabana nyivu pa mtu wino, kweni kubaba kufika hapo mira yira. Aleluya. Ombali icho chingani pangisika ine kuchemereze pa usiku wakocha. Uombo nenesku. Au mchirira uwa mnofu ineza mkuhuleka na kuhuka na kupuka njombe ya mbura kumara. Kasi njifichi mcharo icho isi atenda ulenge nacho. Plani yonse yirinkanira hapo umachavuta wakanilengira ine mumtendeko. Iningiza kuna pacharo chapasi, ngatora maragane ngati mparazi wa evangeli, panjiwe ngati mwanarumi panye mwanakazi na chiponosko. Isi atikukara umoyo mauchizo wachavuta. Aleluya. Ndipo mzimwene ula ukufuma hapo pano ukavako kale kula mumtendeko. Ine ndikwelelenge kunjuvi ya kumanya kuti ine nkapakuno. Aleluya. Ndipo pamanyuma kulindizika kula pasipagua wakutumbikika mirayira mkupumura. Ndipo ntehuna pakuwerako ene nkutora tupirane liri mukirano uwe mechomene pambere nyifwa indalitimbe ili. Nyifwa iku kutimba iwe ulipa fukufupi virimika 22.23 iwe kuyamba kugonja. Iwe ntandi uwe mwanarume uyo iwe ukava kare na mwanakazi uyo iwe ukava kare. Pada iwe wafika pakunji 25 chinyake chikunjeramo. Mangwanda kuyamba kuiza kusi kwa maso gako. Iwe ntawa ngachapa ngaduma iwe ukachitiranga. Sate iwe kumanya kuchiwana chose ichi. Lindizi kampaka iwe ufike ku 44 ngati ine ndipante wale iwe kuchiwana nadi ichi. Kweni ombali lindizi kampaka ine ndifike 80, 90 ndilipandudo ira na imirira hapo. Kasi ichi nchichi. Chivuta wandivika waka ine mchiparizgano kutindi chimbire. Kwenda zirinyake la kuchinda mikika, hapo ndi nyifuwa ikunjira. Ine kare nkava wa mapewa kunyoroka, nkava na sisri fipa, ndipo mutu wa kuzura na hiri, ndipo nkavavye mankwanda kusikuwa maswagane, ndipo ndila visikene ine sono, nguvu kupara, mapewa kubwanduka, kututuva, na mankwanda kusikuwa maswagane, mutu wa chipara. Chifukwa wanani icho nyifuwa ikuchita kwa ine pa fupufupi mbili mika 20 vya jumpa. Nyifuwa ikuchita icho. Lindizgani paka ine ndifike 80 usange chivuta wande za merikenge ine kukara wa moyo. Ipo mwone umoine ni wanekerenge. Uimirira ngati nteula pandodo ya kale. Kunjenje manga ngati nteula kumaro kunyake. Kweni aleruia. Tazini yake la kuchinda mikika. Nyifuwa iza mtora mtengo wake wa tuntu. Teula para ine kunyamuka mchivuka ine ndiza mkuba icho ine nkava. Icho chivuta waka nipanga ine panopacharucha pasi mwukirano wane uweme chomene. Mutupi ndala kupangika na Mrs. Branham na Mr. Branham. Kweni la kulengeka na chivuta yomwene, la kusutuka kukiezgeka, la kusutuka kukwananga, la kusutuka kuchinya kichirichose, nda kuzaka vaso na uruwari, kukweteka mtima, oh mwe. Ndihora ini ni kulenge mauko kachoku wa moriwane na kuyenda kukira mparadiso wa chivuta angati nteura kama zaso. Ima mchitenge chindu chenichira, nda mwana kazi mlara wanyivu uyo iwe kumlongoza usiku uo kumchimanga mori wako. Kweni ya waza mkuma wako kutuwa umwaii wakabira padasa pa iwe ukamtora iyo paguwa. Aleluya. Icho ncha kukwanira kupanga mundu wa chemerezge. Ndicho ya ichi. Mkwana. Vire makora. Huko ndi kukolera nako. Chivuta ngu kusimikizga. Para chivuta wapanga maringerero gake kuti wachitenge chinyaki. Ichi chikwanira kupantiura. Satana wakananga chitututu ichi machilako lako cha kugonana. Kuzira mwanakazi kutuwa babivana. Iye wakananga ichi. Ntewura arutarira ndipo kachite ichi. Icho chiri makora. ukalirongo kuti utore vindu hivi chifukwa chindu chekepera icho iwe kuchita mumoyo uwe ndi kutora maonekero gako na chikozgo icho iwe uli usange iwe ndi wa mtu uswesi sono iwe za mkwa wa mtu uswesi nyengo ira usange iwe ndi wa mtu ufipa sono iwe za mkwa wa mtu ufipa nyengo ira kunani icho iwe kama pa ukelano wako ndipo sange iwe satano wakatimbanizo chituzituzi iwe ntana nanga ukatora icho chivuta wakakumba kuti iwe uwe iwe za mkwa au mwe uchindami ampo pale muntu wino sono Genesis 2 kuti inengena kuti ndiformire ine ndika tolenge iwo ima muli na linyake ima muli nalo ima muli na linyake muli nao ima kuti tizgore vili makola Genesis 2:18-21 chihuta wakapanga Eva kufuma kumbambo ya Adam Genesis 2:18-21 kasi chihuta wakalenga manarumi na manakazi pamanyuma kupanga Adam na Eva Eva ndipo kasi kaini wakaruta kuchakulengeka chironji cha mwanarumi na mwanakazi kuti wakatoleko mwori wake sono tieni sono inenta mundu panyake wali muno uyo wakalemba ili sono para chuta mfumbula kudanga umo kasi chuta wakalenga mwanarumi na mwanakazi wa Genesis 2:18-21 iya yi ine umo imwe mkwonera apa 2:18-21 sono wanani ndipo Yehova chihuta wakati nchimeme yae kuti mwanarumi wakarenge yeka inendi mpangirenge iyo mvwiri wakumwenerera iyo ndipo kufuma kudongo Yehova wakaumba chikoko chirichose na vinyake ntiura sono chihuta wakapanga Eva kufuma kurwandi kwa Adam mwanakazi wana mbamba imozi ya kusazikira hapa mwanyauno mtupi na mkapangikiro kurusikezo mwanarumi walinazo. Chifu kwa mbambo ikatoleka kufuma kutupi wa Adam. Adam wakawa kutuwambika kale ndipo kakaranga, ndipo kashitanga pukwa, ndipo pamanyuma chivuta wakati nchiweme yae kutu mwanarumi wakarenge yeka. Ntewura vasembe ava na banyake ntewura au waka nazikika mafurga kubana mwori. Sono kutimpingu wa Roma ungamanya kuchita chirichose au ndivene avu iwa ndivene awa kwenye rokazgora pa icho ine ayi. Enya ine ngafumbika na mwanarumi masona sona wakati, kasi uka na nganavichi wasembe wakati, kasi uka na nganavichi za wasembe manichi yula muno mtaunu uyo wakatura mwanakazi yura. Msungwana yula, msungwana kwa Jefferson Virukono, ndipo karuta ndipo kamtora iyo. Mumpingo wa Irish ima mwakumbukira, ine ndaruhu wakasi nalaki wakabanjani. Ine nkati, iye wakaba wakana ufuruose wakutora umo ine ndiriri nao. Icho ndindende, icho ine nkwanagana za ichi. Ine nkati, chinichi mwazapira ine kumsuska, ine nkwanagana kuti iye wakachita weheni, iye wakendra kutintina wakaruta kuchalichi na kuleka udindo wake ndipo pamanyuma kuruta na kamtora msungwana, maro mwakuchimbira wakanayo nga tinteura. Sona ima mkukumbukira parichi ya tichastika masapata kachoko kajomba muna mjef wasembe wacha Irish wakatolika kusika uku. Iyo ndi mwanarumu wachichepere, ipo iye wakarutanga, walina msungona minyaka wakutemweka kusika uku. Ipo para iyo, iyo wakampa iyo chakupereka chikuru chachitema, wasindanenge maparish na iyo. Wamtu menge iyo uku Indianapolis kumaro kunyake. Ndipo iyo wakatura waka chakupereka chachitema, msungona na vyose, ndipo wakaruta, ndipo wakamtora, ndipo iyo wakapulika poya ikufuma kwa iyo mtuwa iliose. Enya, iyo wakabanao ufuru wakutora, kweni iyo wakababi ufuru kuchita icho, iyo ntao wakendara kuchita chira. Iyo ndia na wakaruta kuchalichi na kuti, apa ini kuleka udindo uu ngatu wa sembe, ina ditorenge ndipo mbwenu kwa mara. Kweni sono chivuta kulenga Eva na Adam na Eva panyangwa imoza, chini chakapera iyo wakalenga chikawa cha uzimu, Adam wa uzimu na Eva uzimu, mwanarumi na mwanakazi. Ntewura para iyo wakati walenga wakabika Adam uku, chikawa chweme yae kuti, wanani ndi chituzituzi cha chivuta kufumbukuwa nga nyingwe yose, chilichose ngati ntewura, ichi ndi, ichi chukiranga pasi kufumbukuwa nga waka pa kweru. Kuiza kujomba mumilenia mkula na kunjiranga nila muumiaya, chituzituzi waka cha chivuta kufumbukuwa nga chivuta kujifumbulanga iyo mwene. Pano chivuta wakajifumbula iyo mwene ma Kristo Yesu kutuwa uneske icho iyo wakava. Kasi Yesu wakabanjani, mundu wa chitima, wakuzura na chitima, wa chitima, kwa msagari, kasi balingu wa kukuchambura vako, ine ndirije fumu. Ine sini kukususka iwe rutanga wakashita soko nanga yae. Wakavuka ndipo kalupo kufuma pa kwenda pa fupi 48 kilometers pa dazirira kuchumba mchipalamba cha michenga na vintu kukava mwanakazi kwa kunaina wakizanga ndipo mwanawake mnyamata imoza pera wakafu wa chigonere kula iyo wakaimisika mambo wanyifuwa wakavika mawakake pa iyo wakati uka ndipo mnyamata uyo wakafu wakaukaso uyo ndi fumi yitu Yesu, iya wote ide minyamata. Ndipo kula yuro waka wafumi yitu Yesu, iya waka vuka chumine yai, waka ropa yai kuchitanga chiti chose chweme, viri makora. Sono apa parisindu chinyake, kasi kaini wakaluta kuchakulengeka chakudanga chamanarumi na manakazi kutu watuleko mwari wake. Sono palifumbuli nonono la kofsha, sono tegerizika na macheru chomene, sono uu ine ndiri, ima mwari kwa uu na vandu wakavika minyuzi, kasi kaini wakamtola nkuu mwari wake, uu ine kati mwanga kuyoya ichi. Ndipo ine angasambizika po yae kutukuka wagehena wakugolera pafupi vili mikavinae pa manyuma pa kupinduka kwane, ine kainara kutindichone ichi mamaremba, usangeine kumanya yae, ine ndio yenge karikose yae za ichi, mkuona. Kweni sono kasi kaini wakamtola nkuu mwari wake, sono hicho ndi kufufuza kwa fumbo hili sono. Ndipo kasi kaini wakaruto kwa mwari wake kuchakulengeka cha manarumi na manakazi kutu wakatuleko mwari wake. Mkuona, sono limosa laga kudanka. Mrs. D. Ark uyu imamose mkapulika hapo za kuchizika kwake usiku unyake umochavuto wakamtumbikira iyo na chirichose. Iyo wakabachigoneri wakafuanga iyo wakuiza cha mdira mtuko loko mlenji. Ndipo ntihula sono umo ndi maine kafikira. Mnyamata wake George, mnyamata wakawa mwukwi, Idi na Yoso. Iwe wakawa mstoro, ndipo ine nkapulika kudumbira na kumanyuma makula. Uku wakudanka, uku kaini wakasanga mwole wake. Enya mwene uyo ikawa nyingo yake kuyooya wakawaneka kutindia wakawa wakumanya chomene mkususkana iyo wakati. Inende kupalire iwe uku kaini wakasanga mwole wake wakati. Kaini wakaruta ndipo wakatora mkwere mkuru chomene manakazi. Ndipo wakati kufumira mkwere yula mkababika mtundu wa wafipa. Wakati iwe wona mtu wa mtu mfipa uli ngati wakupolika ntiura, ngati uma mkwere waliri pa mtu. Enya inekaimirira hapo, inekawa wakapafufupi miye siviri maivangeri, inekati inekukumba yae ukangana na iwe wa mtu, chifuwa ine ndina wakusambira yae, inenda ponosikika waka. Wenine ngati usange icho chiri ntiura, ipo mtundu wa vandu wafipa ntiana wakamalira. Panyengu ya chikumula para charu shika para nyika na maji, pakutinuwa na banjalake wakawa wikapera au wakawa mungarava. Vala ndi wikapera au wakawa mungarava. Mtundu wa fipa ndi na ukamala petu, ini angati, usange icho chika wenge ntiura. Ini angati, yae buwana, mtundu wa fipa ukafumakula yae. Yae buwana, mtundu wa fipa urufumira kukundenelira uko isi tirikufumira na mtu waliose iyu moza mwende yula. Palije mpambano, ndendende. Ese tose tiriwaka, imoza panyake ungaba wajero, ndipo imoza mnyake mswesi, imoza mnyake mfipa, ndipo imoza mnyake mtuva, ndipo imoza mnyake wanchea, ndipo imoza mnyake mchesamo, ndipo ngati wakanteura. Kweni mmoze mkufumela kukunele moza, ilo ndiga wa waka la kuwaro uku, umbo nenesko, iwe ndiwe mtu kuyana waka ukulengeka kuno na chivuta. Ndipo sono wanane, kuno ntaka lechomene, chimedide kudera uku na maduktara kanyake Malouisville, inangaya wa yanga za maafrika umuvantu wa kavara, mtundu wa wakuriga vantu chomene chomene. Umayo wakibira na manakazi kula wakatura kama nakachoko, wakasanga kama nakachoko, ndipo iwa kakatimbisika aka ngatintiula, ndipo kakamangitira iko kuchifuati, ndipo kakarika aka kavunde pa mazibaga choko, ima mkumanya, mpaka iko kakanangika pembele iwa vandari ya aka ima mkumanya. Chirichose ngati icho, iwa kakarika aka kavunde kanyanga kachoko kutika fewe. Ntamu kakanangananga kutiicho nataru zika chumene za pamirika bantu. Mu England iyo wakuchita chini chini chira. Iyo wakuma vijonu vikuru na kufipaika ivi mamakuni. Ndehura para mahungu wa fumako ku ivi, ntehura iyo wakurga ivi. Uo ndi mtindu wa vandu wa Anglo-Saxon mu England. Uo mbo nenesko, ndiparekani kwenagana. Ima ntamu kena kutumachide kuruta kwa England. Rutana waka kusika uku maboma kumwera. Ima mamkusanga chini chini chira. Nadi, mtu waliosu wangamanya kurga nkono panji panchi pili, wangamanya kurga chinyaki chirichose, jaura enya, sono wanani, rekani ine ndi mparireni imwe. Kwenye hampa pari icho chika chitika, wafipa, mtundu wafipa olije chakuchita na ichi, kaini, sono ine ngukumba kutime muone, iwa waka iwa ya kuti iyo wakaruta kucharo cha nodi, sono kaini wakawa maeden. Ndipo Eden, munda wa Eden wakawa kuvuma kwa Eden. Ndipo nenesko uo, munda wa Eden wakawa kuvuma mwa Eden, chigawa cha kuvuma cha Eden. Ndipo wakerubi wakavikika, ndipo kuni la umoyo likawa pachipata cha kuvuma cha munda. Ndipo kula ndiko ine mkanaana kutika ine na Abel wakapanga sembe yao. Ndipo kula ndiko kerubi na rupanga la moto wakapasumereska yae iwo kutuanjire mtu wa iliose kuvuma kwa chipata. Kasi mwe munguona, Yesu wizenge kufumira kuvuma, kuvala kukwiza kufuma kuvuma. Chirichose chikwiza, chitukuko chikaimbira kuvuma ndipo chikwenda kurazika kuzambwe. Mpaka ichi chikuzweta kuzingirira na kusinganaso icho chene kama zaso. Isi ndi sipa chigawa chikuzambwe, kula ndi kuvuma, kuvuma ndiko chitukuko chakare chomene. Changina ndi chitukuko chakare chomene tikumanya, kuzira mvamida uko, mcharo manya uno. Kuvuma. Oh, umoise tingamanya kukara pa mafumbo anga pa maola pali mauza, kweni ichi chingachitika ya ipaganyake. Kweni wanane, apa pali, kasi mbalinga pa kukumba kutuwa manye icho ise tikukumensi za kaini, uku wakafuma ndipo kasi mwari wakaini wakabanjani. Kienti wone, vire makora, ineni mparele ninge imwe icho kaini wakachita, ndipo ndizikorole kapera la zero ilo imwe mgamanya kulingalira. Kaini wakatora mdumbu wake yeka, iyo wakainera uchita anteura, wakuti pakaba mwana kazi mwaza pera pacharu chapasi nyengo ira. Baiboro li kupara waka mbili ya watatu pera au waka babika, Ham, Shem, Panjinta, ina kupemba chikuwa kero chino, waka wa Kain, Abel na Seti. Kweni usange waka wapo yae wanyake, baiboro mapachoko li kuyoya za mbili ya kubabika kwa msungwana, ima mkumanya icho. Sono ini nkumanya kuti nkumkwenyerezgane mwavana kazi usiku. Kweni wanane, charo chikusopa vana kazi. Kweni vana kazi waka wachida cha devuru mumtendeko. Ndipo imoza meheni manyamuno ndi chida chupa mechumene iyo walinacho. Iyo watu mengi waparazi wanandi kugehena kuruska mara wose kaguruska rakumowa au galiko mcharo. Rekani kamsungu na kachoku karina ndudu pakona la mlomo wake. Ndipo sisi lake lose karitoza ngati nteura. Ndipo nkope za maso zitari zikuru izo zikupaira mchanya na pasi mbali. Kachoku karina tupila maonu kero kakutuwa paiko. Onani icho iko kachitenge. Mparazi nchi weme uji benekerele wa mwini na ndopa za Yesu Kristu. Uo mbranesko. Sano kundi palira ya ine, imwe ndi mwana rumi, ine ndiri kuwana finandi chomene vya ichi. Sano wanani apa, chino chumeme chomene chakuti mochite ndi kubika malingerero ino pa Yesu Kristu ndi posomerezgani maana una ino waga vega tuva. Umo Paulo soka yoyera kudera kula wakati, ichi ndi, ese tikumanya kutitiri na nkongono kumlongosi ya mlongosi. Ine ndiri nae nkongono kuchita ichi, kweni wakati, ine tichitenge ya ichi. Wanani, iyo wakachita ya ichi, iyo wakati, ini nkumanya kututumiki ukwena kutukalirenge umoyo kuzira muwawo wawo. Uimanga ya inkambako iyo gira nchito mamundo wa vingoma. Ime makumanya, isi nyangu sinyake tiku anangana pakuti isi ndise mparazgi. Nta iwe na ine, ine nta nkuti mbale. We ni paparazgi kwa anangana kuti pakuti iwe ndi paparazgi kuti iwe ndi umanyake mkuru kuruska imoza wa mimbara kampingo. Iwe ndi we mkuru ya indipa iwe nta ndi wa kuruska mamasu kachihuta kuruska mlovevi yula uyo mpinduka ora limoza la jumpa. Icho nchini chimoza icho kusinda vintu kukanozga ya ye. Fikapa vintu hivi. Ine kumanya ine kusaina zinalane mliska. Icho ndi ndendende. Icho ndi waka uchitira wa mambu wa manyauno. Kweni ichi chinga chitiganga ya ye. Mliska na bishop na doktara na vintu vyose hivyo ndi maudinda kupangika na mtu. Ndipo hivi ni kupusa. Mbaibore iwe wakaba Petros, Jakobe, Paulos, Yohane na wanyake wose wa hivyo. Paulos wakati, sona hapa ine kumanya ine kuparazika evangeli. Iyo ndi chito yane, ini ndi mparazgi, iyo ndi mparazgi, bale never ndi mparazgi, kweni ichi, iyo ndi chito yitu ndi kuwa mparazgi. Enya, icho ndicho iset kwenda kuchita, kweni rekani ini ndi chito chinyake, Paulos wakati, icho charuska icho, sona ini ndi renao mazanza kutora ndarama, Paulos waka yoya, kweni ini ndi pangenge mahema kumoneskana waka ime kuti ini ngamanya kujipereka. Iyo wakati, ndi ya kuchindikika, ndengu anja kuchindikika pakati pa wose. Bedi ndambalo kazuzikika, chwa ime kutumanuru mwatore. Iyo wakati, ini ndere nao ufuru wa kutora. Sono, ini ngamanya kutora, ini ndere nao ufuru wa kuzumarizikika kutini ngatora. Kweni ini nture inga yae, ini ngukumba kutini chite utepeti wanyake kwa fumu. Mkuona, nte ura iyo wakati, mduwa riyosu wakumanya nchimo yake. Rekani iyo wachite ngati, wanyake ndi ntunguli chifuwa chamazu kachuta na vinyake ntiura. Iyisha rikumba kutichite chinyake kusazikina wapa panchito yitu. Ndipo sanga iwe nadi ndi wakubabikaso na mzimu wa chuta ndipo kuti enya ndi chito yane kuta kucharichi ine kusachizi ya kuti ine kuyendara kutindirute au mwe enya ine kukumba kundi chite pakuru kuruska icho ine kukumba kundi ndi wajere mausisi maganyake kwa Kristu ine kukumba kundi chite chinyake ine kukumba kundi ngayendere varuari panji kumchitra chinyake iyo ndi chito yane kuparazika pamaliro ndi chito yane kuparazika evangeli ndi chito yane kurombera varuari lekani ine ndi chite chinyake lekani ine ndi rute na kuchita chinyake ukuchihuta wandi chindike nge ine paichi sono tiwerele kwa kaini pakuti Eva wakava manakazi yekapera uyo wakalengekana chiuta ndipo sange iyo wakava vyenge vana manakazi pala manakazi womalire yula manakazi yekapera wakati wafwa mutundu wa vantu ndena ukamara ndona UNESCO uo kukavavye vanakazi vanyake ndeura iyo wakaenda kuti wakava na vana manakazi ndipo Kaini wakatora mdombo wake yeka pakuti iye wakaenera kuchita kulidya maruwa nyake uku vanakazi ndina makafuma ndipo likava dango na chakuzomerezikika na dango mmazuwa gara nanga ndikwa Abraham ndipo nanga nkurutulida kufika kwa Isaac. Isaac wakatora mjara wake yeka mndopa ndipo Abraham wakatora mdombo wake yeka mlongosi mndopa wadada wake ndipo mama wakulekana kwenye dada imoza ndipo mbewe ikuiza kufuma kumanarumi sana huyo kababa Isaac kwa kuziziskwa ndipo nenesko uo pakavavye vanyake pacharo chapansi nyengo ira chose chira chikava muchiringanizgo kuonesanga kuti ichiri apa mbale Isaac Rebecca ndi chiringanizgo cha mpingo ndipo Isaac ndi chiringanizgo cha mkwatibwi Kristu ndipo nenesko uo ndipo iwo vakuendera kuvava pachibale vamndopa aleluya amen pachibale jehora Kaini wakatora mdombo wake ndipo icho ndi pamanyuma iwo vakaruta kudera kula mcharo cha nodi sona isi atinjerenga muchitambiko cha kuzama usanga isi atikatuterenge mtazi pachoko ndipo ine ndinakukondwa kuti iwe nthawi nkufumba kututirira kuchumba icho ngati kasi vakavangu vatare vatare mara au vakava mchapuchira nyingo ira Josephus na manyake vakupambana pambana na mbali nakukangana kukulwa pa ichi ameni usanga ine nankupulikisa makora ya icho mbali uzakize sonalo ili pasabata mlenji vile makora kasi ungarongo sola iwe kuti sabata ndi dansi la kudanga la sabata ndipo chisuro ndi dansi la number 7 vakristu vakuruta kucharichi pa sabata dansi la kudanga la sabata kasi iwe varutenge pa chisuro yayi dansi la number 7 la sabata enya sona mbwezi wakutemeka kwali ndinjani iwe wankufumba ilo ilo ndifumbo liwe mechomene ndifumbo rakali ilo lirikyo weyeka pakati pa masauza ni gavandu mwanya uno kwenilekani ine ima ya mundi zomerezi waka ine kutindipereke malinga rirogane ima onane dichocheka ine ngamanya kuchita ndipo sanga ine kundeneska yai enya ima ya mzizipizge na ane ndipo chavuto ndigo kere ine ima onane usange ine nguzgora makora yai ili sono umodango liliri sono uyu panyake ndi mundu wa Seventh Day Adventist walimuno kula uka kufufuza kwane kwa kudanga kukava Seventh Day Advent uombo nenesko kukava Seventh Day Adventist ito ine nga yambo kusambira pa kudanga ndipo para iwe wakati rafika na kundipalila ine kuti chisuru rikava dazi na number 7 mbali icho chikava kukulingana na kalendara ya chiyuda ndipo kalendara ya chiroma ikava indapange iyi ndipo chisuru nadi likenara kuba sabata enya iwe wakandikevela ine chinyaki icho ine nga nangana chikava cha UNESCO ndipo maringa ine nga wazganga mabuku gawo ine nga wanganira wa ichi 100 by 100 kwenda zirimozo ine nga tura baiboro ndipo ine nga wana kulichira chikava cha kulekana nyingu ira mkuona sono chisuru ndi danzi la kupumula kukulingana na nyengo ya sabata sono ichi likumanya yai ichi likusindika ndipo ichi tirinambia kusinda vinandi chumene kuti imu mkamanya yai kasi ichi chikava chivichi mkuona chifuwa ise sono wa yuda bakuyoya kuti ise tiri waka pafupufupi ii sono li pafupufupi 1970 chakuti kukulingana na nyingo yao kalendara yao kalendara ya chiloma yukutora ichi 1953 ndipo iwo wakava na kalendara nyake iyo yukutorela ichi kumano kunyakeso kweni icho ndicho chikupanga ichi kuwa chisimikizgo cha chikristu chaose chakazikika kumanyuma kukubabika kwa kristu ima onani kula ndiko ise tikutora ichi sono kweni sono ngati dansi la number 7 sono kuli vandu vanandi pa chipentekosti au mbasabata pachigomezwa msabata pakusunga dansi la chipumulo la chisuro sono iwo vakuti mulije lizu mbaibulo la kuti imwe msungirirenge chisu sabata ngati dansi sono ine ndiyo yenge chinichinichira za mpumulo muchipangano chipsha mukuona sono chisuro likava dansi la kupumula ili likaperekika kuva yuda sono ili likaperekika waka mukanyengo sono ichi panyake chinga usika fumbuli nyake kutirisazikile kumoto ku ili kweni sono onani para chivuta wakati wapumula pa dansi la number 7 teura dansi la number 7 likasungika yayi umo ine nkumanyira mamalemba kurutilira mpaka pafupifupi virimika 1500 ndipo mapopa chivuta wakapeleka dansi la number 7 kwa Israel kuva chimanyikwiro pakatikati chiuta Ndipo chiwuta wakapumula danza la number 7, danza lake la chikumbuso la kupumula. Inengiwe ya icho ngati ntheula pokanang'anira kuti uyu panyake wangava mbali panji mlongosi wa Seventh Day Adventist. Onani, ndipo yuva na mpingo weme. Ndipo sano onani, ineni suskanenge wakanawa pachoko pa pafumbo ili. Sano, chiwuta wakachindika danza la number 7, mazuwa 6 kakava gamuntu. Dansi la number 7 likava dansi la kumula la chivuta chene icho chikama chilinganizgo cha millennium. Sono unaniichi umo ichi chikulela nako. Sono para Yesu wakati wafika ucharo chapasi icho chikampa ikisika Yesu chikava chakuti iyo wakasunga yae dansi la kupumula. Vifukwa vilipera hivyo iwo wakava navyo pa kuimikana na Yesu vikava vyakuti iyo wakasuka dansi la kupumula. Ndipo kajipanga iyo mwene chuta. Ndipo iyo wakayawia kuti iyo wakava fumu ya mpumulo. Iyo wakava sampumulo wa chuta. Ndipo iyo wakava chuta. Ndipo iyo wakava vya ntuwa ya kumsusikira iyo. Sono, rekani ineni mkazi kisikireni waka ichi. Ndipo ndimone sikeni imwe icho iyo wakenera kusunga. Sono kasi riripo lemba. Ineni fubenge ili kuwa la kumchitira ni uweme. Kansi liripo lemba mbari Branham kutipaliranga ise na kutizomerizanga ise kutitisungiri renge sabata angati ndo mabayuda wakasungira chisuro. Yai bwana, mulije lemba mbaiboro mchipangano chipsha la ise kutitisungenge chisuro panji sabata. Kweni chifukwa icho ise tikusungira sabata ndi chikumbusku cha chivuka. Palije, sona imu miwa yenge kuti Roma Katolika wakachita icho. Iwa wakiwa ya kuti iwa wakachita ichi. Kweni usange iwa wakachita, Paulo simtuwa wakawa wa Roma Katolika, tipunteura wakawa Petros, Yohane na Yakobe na manyake wose. Wakuti iwa wakakumananga padazi la kudanga la sabata kuwala chisopo chawo. Ndipo kukulingana na mamidauko, ndo imu zapera iwa wakamanya kupara mpambano pakatikati pa miyudo wa chikristu na miyudo orthodox, iwa wose wakaluta kumasinagoge. Kweni yumoza wakaruta pa chisuro, mwene uye wakakana chivuka cha Yesu. Ndipo yumoza mnyake wakaruta pa sabata, uye wakagumeza kuti Yesu wakavuka kwa kufa. Ndipo chira chikava lusimbo. Ndipo ichi chizamkuva, ichi ndi rusimbo. Ndipo ichi panyake chingakalirira kuva rusimbo ruwa chikoko. So na ini nkumanya kuti babari vitu wakutemweka ba Seventh Day Adventist wakanana kuti icho ndi chididimizgo cha chivuta. Iwa wakati ima mkudidimizgika pa kuchita kusunga mpumuro. Mulije lemba mbaiboro likuyoya icho. Ndipo hapa pali lemba mbaiboro likuyoya kuti ima mkudidimizgika ba Efeso 4:30 wakati munga kunyarizganga mzima mtuwa wa chivuta mwene uo ima mkudidimizgikira kufika kudanzi la uombozi wino ubabatizo wa mzima mtuwa. Sono ine ndi simikizirenge kwa imwe kutichididimizo cha chivuta ndi ubabatizo wa mzimu mtuva. Mkuona, uo ndi ubabatizo wa mzimu ndi chididimizo cha chivuta. Sono Yesaya 28 iyo wakati dango likwenera kuva pa dango, mzere pa mzere, apo pa choko ndipo apo pa choko. Sono ona, sono mbwezi wa kutemweka. Sono mbandu awa kuleka kugira nchito. Onane, bandu wakuiza kuti vasange chinyake chakuti vajiponosikere iwo vene. Kulije chindu icho imu mkachita zaichi. Imu mkuponosike kama uchizi. Chivuta ndiyo kuchema, chivuta ndiyo kuponosika. Imu mkurondezika waka mikwevi ya marundi ka chivuta mbwenu kwa mara. Imu mkajawa ya yae. Ako ndi mwakaliri kaviro ka muntu. Iwo wakuiza kuleka kulia nyama. Iwo wakuiza kusunga mazuwa ka kupumura. Iwo wakuiza kuti wasange imu marika kuchita ichi. Ichi ndi ima ndamu kuponosikeka pa kuchita kureka kurega nyama. Ima ndamu kuponosikeka pa kuchita ichi icho panji nyake. Ima kuponosikeka mauchizi. Ndipo chivuta mauchizi wakumpani imwe upsia umoyo wa mirahira. Mkuona ichi ni kunganamura. Ndipo umoyo wa mirahira ndi ubabatizo wa mzimu mtuva. Sono rekani ni mwoneskia ni imwe. Kasiliu za kutimpumulo likunganamula vichi. Walipo mnyake wakumanya kwezika wako wakulako. Mpumulo. Longoso kuti kupumula. Kupumula. Ndendende. M-U-P-U-M-U-L-O. Dansi la kupumula. Likunganamula. K-U-P-U-M-U-L-A. Dansi la kupumula. Sanga ntumaremba twini tuwa kumpepete mbaiboro ndipo la kiskani. Kupumula. Dansi. Sono tia ndirude kwa ibere chipatro 4. Nganira mwaviro sono. Ndipo ise. Ili ndifumbolani la umaliro nganira apa. Ndipo mbali tuwane usange mbali nevel walinao ukula. Ini kumanya gangapu ka iwa ngafupi, teuraise ntati msungenenge imwe nyengo itari chomene. sono mudigo kere ine apo ine nkuatola iwo. Sono paraimu mkuna lizgo apa kupumula, nte paraimu mkumanya icho chikungana mula mpumulo. Sono apa palichipangano chipsha, Yesu mumateyo mtuva, iye wakayambira pachipatro 5 cha mateyo mtuva, ndipo iye wakayamba ngati nteura, imu murikupapulika iwo wakuti, iwo wanyangu zakale, imu mkachitanga chigororo. Chira kasi chira chikapachipiche, dango marango. Kweni hindi nkumnenerani imu kuti, uyo yose umlaviska manakazi na kumkumbira iyo, wakasinda ichi, wakachita ya iyo. Imu murikupapulika iwo wakuti, iwo wanyangu zakale, imu mkakumanga, kweni hindi nkumnenerani imwe. Wakasinda ichi, wakachita ya iyo, mkakanana kuti iyo wakasinda ya idango, vile makora. Iye wakati, kweni hindi nkumnenerani imwe kuti uyo yose wakuira mbali wake kumbla chifuko kwa makare. Icho chikavako ya ekale mwishipangano chakare, icho ndi chipangano chipsha. Iyo wakawire sikapu wakabuja kumanyuma mwa icho. Mkwona? Iyo wakarutelira ndipo wakapereka marangu gara, kweni iyo wakaponya, iyo wakadukira limoza la chinai, lene ilo ndi dasa la number 7. Sono mwishipatro 7 uko iyo. Mumba kutumbikika apa paricho iyo wakayoya, iyo wakati, imu mwakupapulika iwa wakuti, iwa wanyango zakare, imu enta, tipo ini nkuyoya kwa imu mwakulekana. Imu mwakupapulika iwa wakuti, jino kujino, ndipo jiso kujiso. Kweni ini nkumnenerani imwe. Imu mwakupulika iwa wakuyoya mwakulekana. Kweni ini nkumnenerani imwe. Sono pa umarira wachose ichi, iyo wakasida kudangura chinai. Sono lira likava kumbukirani danzira kupumula ndipo mwresunge ili rituva. Sono iyo wakati, zanenge kwa ine, Mose imwe mkutoka toka ndipo mazoto fishika chumene. Ndipo ine ndi mpenenge kupumula kuzima winu. Sono wanani, uyo yonso kuchita chigororo kwenda kudinyika na mawe. Iwo wake inera kubanganira mkuchita chigororo. Ndi unenesko uo, ndipo ichi chika inera kuchitika kutupi. Uyo yonso wakukoma, iyo wake inera kuwa wakukoma. Kweni Yesu wakati, uyo yonso walavisika kumana kazi. Uzima wake mzimu, chinyake yae mtupi lake sono. Uzima wake ngu kuomboreka, ichi chikavako yae nyengoira. Ichi wakava msambizgi, onane dango likava. Sono iyo wakati, uyo yonso walavisika kumana kazi na kumkumbira iyo wachitakari chigururo na iyo mamtima wake. Sono iyo wakati, imu mwakupapulika iwa wakuti, imu mkakomanga. Kweni ini nkuti uyo yonso wakuira mbali wake kumbala chifukwa wakomakale. Sono iyo wakayoya mazuganyake za mpumuro iyo wakati. Zani nge kwa ine Mose ima mkutoka toka ndipo mazato fisheka chumene. Ndipo ine ndi mpeni nge kupumula kumawuzi maginu. Mpumulo kumawuzi maginu. Nta kutupila nyama kuzima winu. Sono tegerezgani kwa Paulo. Sono usange ime mkachita waka ine kumanya kwa ocha na cherechose. Kwa ocha kuchanya kuno na koso. Kweni sono tia nditura ichi macheru sono umantiura isi ete unisikenge kutitachimanya ichi. Sono Paulos kulembera wa Hebere. Kasi wa Hebere wakava anjani. Yoyani, vayuda, ndonenesko uo. Sono vada baka wakusunga dango, wakusunga mpumulo. Ndonenesko uo mbali mparazgi. Iu baka wakusunga mpumulo, iu baka wakusunga dango, vili makora. Sono Paulos wakubatura vayuda, mamizgezge na chiringanizgo, kuneskanga icho dango likaimira. Dango pakuba mzgezge kwa vindu vweme ivo vikuiza. Ndipo iyo kurutelira ndipo kuchipereka ichi kula mumaroka mwuzi angati mwezi na zuva. Mwezi ndi mzizi wako wa zuva kubalanga pafukuri nyake pancharu chinyake. Ndipo uu kubalisika kumanyuma uku. Sono kweni sono ndipo uu nita Maibere 9. Sono wanani sono Maibere 4. Iyo kuiza kulingaliro la mpumuro. Sono wanani. Mwanteura atie nti wope mzire pangano pakuwa kuti wari kutulekera ise kutitika njire mpumula kwake. Sono Paulo soko yoya kuwa kusunga mpumulo. Sono vanda au wakasunga danzi la mpumulo. Tie nti wope mzire pangano pakuwa kuti wari kutulekera danzi la mpumula mumazuga nyake. Panji usange ime mwanenge mutumalemba tuwini tukumpepete panji kusunga mpumulo. Ndi je mlane kufuma Bible la Schofield panji kusunga la mpumulo mkuwona vili makola. Tijeni tiwope mzire pangano pakuwa kuti wari kutulekera ise kutitoneke ukanjira muili. Pakuti kwa ise evangeli likaparazgika kweniso na kwa iwo kale pasipadango. Kweni mazu au kaparazgika kakawa pindulira ya iwo. Pakuti ndava kasaza kwa chipulikano kwa iwo au wakapulika ichi. Sono echo ndikale pasipadango, iwo wakababia chipulikano, chifu kulijerufula paichi, mkuwana, vili makora. pakuti ise tapenise takomezika kunjira mopumula kwake omwe iye wakayiwoyera sono kwake kupumula sono kwake ndi kupumula kwa Kristu mbiri makola kupumula kwake wake mpumulo ipo nyingiri yose ine ndikwirisenge ntchito kupumula kuli kulembeka mmula ine ndikwirisenge ntchito mpumulo mwanthawira imwe mpulikisengeza kusunga dazi mukuona pakuti ise tapenise takomeza kunjira mumpumulo wake kupumula omwe iye wakayiwoyera ine ndarapizika mu ukali wanne kuvayebere iwo vazamkunjira yayi mukupumula kwane nanga uli sono mmoneni paulos wakuruta wakupanga iri kuvadanzira kutovisikika la chiuta nanga uli milimo yikamarizikika kufumira ku mtendeko wa charu pakuti iye wakayiwoya mmaroganyake za danzira namba 7 kuvala kupumula panje mpumulo ndi uneneso uwo ine ni chifikenge ichi apo uonani pakuti iye wakayiwoya mmaroganyake mudango za danzira namba 7 pachinjeru ichi ndipo chiutu wakapumula pa danzira namba 7 ku milimo yake yose apo pali dazilindu la namba 7 sono paulos wakasomereza kuti chiuto wapereke ili kwa iwo lidalikaba dazi la number 7 ndipo chiuto wakapumula pa dazi la number 7 iye wakatumbika dazi la kupumula iye wakachindika ili ndipo iye wakalitubisa ili ndipo wakalipanga ili kuba dazi la kupumula chiuto wakachita ichi kumilimo yake yose ndipo mumalo aga kamwazaso usanga iwo wazamkunjira mukupumula kwane yesu wakuyiwoya sono kuli mpumulo unyake kumalo kunyake kasi kulinko uku sono kumbukirani ichi apa kupumula kwa chiuta dazilira la number 7 paulos wakati iwo wakabanako uku mumaroganyake kweni sono kamazaso iye wakati usanga iwo wazamkunjira mukupumula kwane kuyoyanga za yesu mumateyu viri makola kuonanga kuti chakhalako nchakuti vanji vakuyenera kuti vanjire na kwa iwo wene awo likadanga kuparazikika pakanjira yayi chifukwa chakula kugomezka kamazaso sono tekerezikani mwacheru kuli yonse wakutereze wayoye ameni guru likuti ameni tekerezikani kamozaso iyo wimikaso daziri nyake iyo wakimika dazi apa kasirikaba vichi mose iyo yani ili nyengo imoza mpumulo ndi unenesko uo iyo wakimika dazi la number 7 la sabata ngati mpumulo mmalo aga ndipo kweniso iyo wakimika daziri nyake kuyoyanga mwa davidi mwamasalimo mwanyauno ikatia jumbapo nyengo itarichomene mpaka yesu wafike imonani nyengo ya kudanka kuri kuyoyeka mwanyauno sange imwe mkupulika lizuku lake kunonofya yayi mtima wino kuli kupumula kunyake kukwiza nthako kuthupi wa uzimu sono wonani awo imwe mkuti palayense tili na danzi la number 7 na seso sono sungani ichi minetipera jenti masikipesira kulondezekako wonani nthamu ngatitoranga ili mwakufulumizika chomene viri makora pakuti usange yesu wakabapa iwo pakuti usange yesu wakabapa iwo kupumula dazi la kupumula ipo pamanyuma iyo nthena wakayiwoyapo yayi za dazi linyake pala iyo wakati wasinda dango kufuma kudango kufika ku uchizi kasi iyo nthena wakabapa yayi iwo dazi la kuti vapumule dazi la kupumula dazi linyake kweni iyo wakayiwoyapo chilichonse yayi za mpumulo iyo nthawi wakayiwoyapo chilichonse za sabata iyo nthawi wakayiwoyapo chilichonse za chisuro kweni apa pali icho iye wakayiwoya paulos wakayiwoya sono unani kula la 19:9 mwanthawira kwapakhalira mpumulo ku vanthu vachiuta icho ndi mwanya uno kula kwapakhalira mpumulo ku vanthu vachiuta pakuti iyo imwe panji ine tapenise tanjira mukupumula kwake kupumula kwa yesu sanenge kwa ine mose imwe mukutokatoka ndipo mwazotofika chomene ine ndimpenenge mpumulo iyo imwe panji ine wali kuleka mlimo wake yekha omwe chiuto wakachitira ku wake pachiyambi amen apo pali mpumulo wino ndi uneneso uwo tiyeni tilimbikire wakayoya paulos kuti tinjire mukupumula kula mzire munthu mnyake wawe panyuma pa chiyezerero chenechira chakula kugomezka cha mazuva na vinyake nthewura uonani pakuti mazwi achiuta nga moyo ndipo ngankhongono ndipo ngakutwa kurusa lupanga rakuthwa kuwiri kakuporota nanga nkugawa pakati uzima ndipo kakusanda vya na vya tiyeni tione vya mzimu na vya minetipera kugabanga pakati vya uzima na mzimu na marunga na wonga ndipo kakusanda manogano na madanzo ka mtima nthachi riko chilenge wa chinyake icho nthachi kuoneka mmaso kake pakuti vinthu vyonse vili pakwero ndipo vikuoneka pandazi pa chiso lake kwa iyo mwene uyo ise tikuyenera kuti tikampata ulire Sono wanani chiwuto wakapumula danja la number 7, wakaringa danja la number 7, wakapereka ili kuba Yuda kuba chikumbusko. Ini kuyoweza Paulo simtuwa sono wanani apa. Sono ima mukanana kuti iyo wakachipereka ngaichi. Kasi ima mukanana kuti iyo wakabanao ufulu. Sono kasi iyo wakaywea vichi magaratia 1-8. Usange mngero kufuma kuchanya wangiza na kumisambizikani ima ivangiriri nyaki kurusa ilo inenda ya uoya. Rekane iyo wayo kutembeka. Unani, maevangiri garipa kweru. Sono unani. Enya mbali Branham, sono kasini ndichitevichi ni kumesika waka Yesu Kristu. Yayi, uko ndiko kupumula yayi. Sono sange ima mkukumba kutimamanya kasi. Kasi mbali inga kukumba kutimamanya kasi kupumula kwa mkristu ndivichi. Iwa yane ameni. Guru likuti, amen. Sono imu mkamanya kulemba ichi usange ima mkukumba Yesaya 28. Iye wakati, dango likuinara kupapa dango, dango, kuyoyanga. Dango pa dango, mzere pa mzere, apa pa choko, ndipo apa pa choko, ndipo kuruskane kuhisho nchweme. Mprofeti kuyoyanga sanyengwe iyo ikuiza ya kupumula mpumulo. Vazgani chipaturo chonse, unani iyo wakuti, nyengo zitizenge apodazira mpumulo za mkumara. Ndipo iyo waza mkuguriska sikapato pa chisuro chumazo mwazo mwa iyo wakachitira pa mande, panjiri nyaka lirose. Ima mkuona, wakati kasi nyengo iyo iza mkubako pa uli, wakati dango pa dango, mzere pa mzere, apa pa choko, dipo apa pa choko, kuruskani kuhicho nchweme. Pakuti na miromo ya chikwikwi, na maridi mega nyake, inenza mkiyo ya kubantu ava. Ndipo uu ndi mpumulo, kupumula uko ine nkayo ya kuti iwe wa kuendara kutiva njiremo. Ndipo pavyose vya ichi, iwe wa kanonofia mitima yao, ndipo waka pukunya mitu yao, ndipo waka chikana ichi. Chintu waka chenichira iwe waka chita pa Pentecoste para mzima mtu wakati wafika pa vantu. Ndipo mzima mtu wapa kudanga wakapirekika kuvantu kula pa dansa la Pentecoste. Uko ndiko kupumula mpumulo kuvantu vachuta. Nteura chifuko chimazapira icho iset kusungira sabata. Chikayamba na vasikuru vitu wakale baba iboro. Paulo simtuwa Yohane, Mateo, Marko, Luka na iwo wose. Iwo waka yenda nyumba na nyumba. Iwo waka turamonesu padanzira kudangara sabata para vasambili wakati wakumana pamoza. Tipu hili likachemeka ntampumulo kwen danzira fumu. Yohane wakayoya pachiru wachapatimo. Chika wakuti chakazi kisikika kare mumpingo. Ine nkaba mumzimu padanzira fumu. Uo mbunenesko, mkuwana, ndipo manyuma iyo wakawana, ndipo sono dazira fumu ndi dazira fumu ikawuka. Sono ingwe rutane mkamtore wa mda uko, Josephus Agabas, wanyaki wanandivara panji nta Agabas, o inenta, waliwasu wali mbivakale, ndipo imwe mamku chisanga kula. Vamida uko vampingo, Fox's Book of Martyrs, wanandiva iwo, ndipo imwe mamku sanga kula kutipambano ya kapira, iwo ndi guru la bayuda. Limoza la iwo rikachemekanga bamurgavantu varavaka baba Kristu. Iwo wakati kukaba muntu uyo Pontio Pilato wakakoma ndipo vasambiri wakiza ndipo wakiba tupilake. Ndipo iwo wakalibisa ili. Ndipo pa yiri yose pasabata yiri yose iwo wakarutanga ukariyako ili. Iwo wakatuanga Monesco imawanani. Iwo mbwenu iwo wakariganga tupilake imawanani. Iwo wakati iwo wakariganga tupirafumu Monesco. Ndipo iwo wakamanya yae kasi ichi sika wachivichi. Ndipo iwo wakati iwo wakababa murgavantu. Wakati iwo wakarga padazi la kudanga la sabata. Iwo wakukumana pamoza ndipo wakuriga tupira mtu uyu. Ndipo ndo wa imozapira ime mkamanya kupara kwa iwo wakababa kusunga dango. Ndipo wakachika na mankongono chivuka. Panji kwa iwo wakababa Kristu ndipo wakagumezika chivuka. Limoza rikaruta kuchalichi pa chisuro, ndipo limoza rikaruta kuchalichi pa sabata, chene icho chikawadu simbu pa katikati pa iwo. Icho ncha kupwete kachomene, chikuchita yae ichi, viri makora, kukumezika icho chikurongo sora ichi, mzi mtuwa ndi, sono iwo turapo chinyake hapo mbali, iwo kukumba, kasi iwo kukumba, kasi iwo kukumba kunyamuka na kuzgora ili, tienti wane kanira hapa. Oh, enya. Kasi wa Yuda waza mkubana mwavi wakutuwa ponoskeke pamanyuma pakutu ulinda wava mitundu wafika kumariro. Omwe usangiro ndiwe meai. Isi atiriji nyenge utinjire moichi mkuzama kuindireka anine ndi mpalireni ichi. Tipo ime tora ni masugane ine ndi mwone sikini inge ime. Mwa usange ime mtore nge masugane apo ine ngurongo sora ichi kwa chivuta. Tipo ime rutani makapenje ichi wanane. Tipo ndiwa ime mamku chisanga. Chifu kwa ine nkulingalira, ine nkuiwona ya ekoloko, kwa ine nkulingalira ya jumpa. Kasi nyengu irivichi, vichi 9:30 ino kuyenena kuti ndirute kuchipatara ndipo kuyenena kuti ndirute ku New Albany ndipo ise tikuyenena kuti tinyamuke 3:25 mlenji ndiura ndipo inene ndagone kufumira past 2 panyifiri koloko sikuri onse sabata iyi sono wonane apa morwira sono kuti tipulikiske ichi enyambwe ziwane wakutemweka mkristu nyengo ya mamitundu ya mara ikumara sono ntena ndipo chihuto wererenge kwa miyuda ndipo rekani ine ndiyoye kumpingo uchoko uo ine nkulombera ruta ruta ndipo mauchime kufuma kufigawa vya kupambana pambana vya charu aga kunjira mkati muno kwa sikanga ichi ina kukumeze kuti miyuda sono vorani vikoti vini minitipera sono miyuda wari kuchipokere rapo yae chinichimoza ichi cha mpingo wa chikristu Mayuda wari kundipalira ine nyango sinandi mbale iunga mdumulaye chivuta mvipitika vitatu na kumpeleka iyo kwa ine. Mayuda wari na chivuta imoza ndipo uyo ndi Yehova. Ndipo wa mitundu wari kutanda uzira icho maujira chomene mpaka iyo wari kusambizika ichi mtu wa inyake kweni na umanyi. Ina kukumezika iyo wari na kapulikisikiroka ichi kutikuliva chivuta vatatu ya hii. Kuli chivuta imoza maonekero katatu. Maonekero katatu mamuntu imoza. Ndipo para ima makupulika utenga. Ina kayoya kwa Heinemann Appelmann. Vanandiva ima makumumanya iyo. Eye wakati mbari Branham usangiwe ungaruta na utenga uo ku Palestina na vimanyikwiro na vyokuziziskwa. Wakati wamkubava yuda milioni wamkumpokerera Yesu Kristu ngati mponosi wawo. Unani uo mbonenesko. Sona ina nkati apa pari utenga uwese tirinao kuno. Yesu wakawa Yehova wakabisika mtupi wakakirapasi wakubisika sono chivuta danda mwana na mzi mtuva ndavire ngati njove yako imoza ngati ndumo vandu vanyake wakananira ichi chindi chose chiringati waka yai chivuta ndi inena ngumvumbulirani waka ichi kanyengo kajumba wanani kuti muli vitatu muyumoza ine ndine vitatu muyumoza ine ndine uzima tupi na mzimu mamuntu yumoza dunenesko uo nadi Inendine kupangika kufuma kutunyongolosi ndopa na misempa ndipo kweni mundu yumoza. Mkuona, chitichose ima mkulaviska chirimo utatu ndipo utatu mchimoza. Mkava vitatu mungarava, chipinda chapase vindu vya kukwava, chipinda chachibiri chaviyone vindu vya kuhuruka, ndipo chipinda chachitatu chanua na banjarake, chitichose. Mkachisi, mkava gulu, maro gatuva, kakutuvisisika gautuva, mkuona, Ndipo kulikuwa maulinda katatu, udada, umana na ulinda wa mzima mtuva. Mkuwana ichune kungana mula, kweni batatuvara isi ndati kuti vachivuta vitu. Awo ndipo mbala kugomezika, ndipo miyuda ukumanya icho. Kweni para ime mngapanga ichi kwa iyo kuti Yesu uyu ndi chivuta, Yehova chivuta, nda mundu wachiviri panyu mundu wachitatu, ndi mundu mwene yura nyengo zose kujivumbulanga iyo mwene. Mkuona, ndipo ntewula na vimanyikwiro na vakuziziskwa kusimikizira kuti Yesu wali kuhuka kubakufwa. Ndipo Dr. Rehead uyu, mbali kumanyuma uko msambizi wa mpingo, msambizi uko, msambizi paskuru walimunu na mcharichi usiku uu, ini nkamuona iyo, ndipo ina na nkula na chansa na mwuri wake na mwana kumanyuma kula, iyo kawa kuwalo kula kutuwampulike iyo kuparazga usiku uu yake. Ina ngugomezga iyo valimuno usange iyo vandarute ngugomezga iyo ndi msambizi wa skuru mluivyo Ndweli yose iyo wakabakula kutipampulike iyo Ichi ncha kuzirwa Manarumi wakiza kunyumba kwane iyo na mnyake na miyuda miyazi choko ya jumba Ndipo iyo wakati Bari Branham ine ndiri na madigiri ya nandicho mene mo Bob Jones Ine ndiri kufuma kuwiton Masambiri wose au kakamanya kunjikika maiyo Wakati ine ndiri kumgemezga chivuta kufumira hapo ine kama mnyamata mchoko Ndipo wakati, ndipo uri umoyo wane uri mwanzi. Iyo wakati, kasi pasambizi balikuwa vakutondeka. Ndipo hapa palika pulikisikiro. Usange mnyake, usange banyake ba imwe mkavaku ku open door siku mnyake. Palisi tika wabachoku tika parazganga pamoza. Iyo wakati, palini nkati natura chakuyo ya chane. Sono tekerezgani kachisi mchoko kumarurombo ginu na vindu ibyo viri kutofira. Tekerezgani kuichi. Iyo wakati palirapo icho kari kuno panyumba. Iyo wakiza kunyumba kwane iyo wakati. Mbari Branham, wakati, ine ndirikuwa kwa kusukuma, iyo wakati, kasi chiripo chinyake chikuru kuruska ichi chine ichwa ine ndagomezika na kuchizomera, Kristu ngati mpona suwane ndamwene, ipo ine kukomeza kutindina wakubabikasu na mzimu, kwenye ine ndiriji wakabone wachirichose. Ine nkati, mbale, mwapakuru umo ine kutinkira kuyo ya ichi, vasambizi bari kukupusika iwe, kusambizikika kwako. Konani umoine ine ngayoyera icho ine ngukomeska yai mukumpangira ngantowa yino kuruta kuchanya. Kasimu mukukomeska ichi mumpingo. Sono apa rekani ine mjumbisikene umu baiboro rikyo ya ichi kasimu mukukomeska icho. Devuru wa kukomeska ndipo kunchenjema. Ntandi icho ima mukukomeska. Mzimu inu kuendera kutu kuchitira ukaboni na mzimu wake kuti imu ndi mwevana wana rumi na vana wana kazi wa chuta wa kuchita kubabikasu ndipo muri kupokera babatizo wa mzimu mtuva. Iyo wakati Barry Branham kasi uka na gana vichi za babente koste ndipo ine ngati ndicho chifuko ine nkuyenda na iwo ndicho chifuko ine ndine ine nkuyenda na uwo iwe rina sinyaki icho imu mwolije ine ngati na kunyanyira kuwa unacherichose iwe rina unenesko uwo imu mkumanyakari kose ya aji. Ndipo ine nkayo yanga kwa imoza kwa bantu wakuru wakuru chomende mo Amerika nganira nyengo yira. Enya bwana, iyo ndi president wa Sudan Missions, ndi mkuru chomende mcharo chose uku ima nganira pa fundo. Iyo wakagamanya maremba, ndipo nyifuwa kusungika na chivuka wakuparazika waka ichi ngati nyumba yira pa moto. Kwendi choyaye ichi, devuru wangachita icho na yoso, devuru ndo fundo waka umo iyo wangamanya kubira. Kweni mbale Yesu Kristu wakati, wambla kutimundu wa babike na mzimu wa chuta, iyo uwane yae ufumu wa chuta. Ndachifuacha kutuwaka iwe ukuti, enya ine kukumezika icho, enya ine kukumezika umuandi mochiriri, ine kukumezika icho, enya icho ndachikuchita ichi, ichi chikwenda kubacha kukuchitikira cheneku cha kubabika kupsha. Ichi chikwenda kubacha nyake pa katika tipa iwe na chuta kuti iwe ukumanya kutu wajumba nyifu wafika kumoyo. Wakati Barry Branham kasini ningapokera mzimu mtuva ine ngati ngapeka waka mawuku pa Hyman apu manu kusika kula dipo iyo wakapokela ubabatizo wa mzimu mtuva. Myuda mnyake uyu wakayamba kulira dipo waka skota mblara paka katiburu kachoko kakofi kula dipo waka lira na masozi kanandi kula wase babiri. Wakati Barry Branham kasisi tingapokera uli mzimu mtuva wakusambira mkwanta zeneko vazeru wakumanya chumene au valiko mcharu. Ndipo ine ngati ntongo ya upostori ya kupokera mzimu mtuva ndiko ya kuvika maoko pa iwo. Uombonenesko, kubavika maoko. Ananiya wakiza kuzakavika maoko pa Paulus makuti iyo wangamanya kupokera kulavisika kwake na kusuzika na mzimu mtuva. Filipo kaluta kusika ndipo kaparazika kusika kula, ndipo kababatiza gulolose kusika kula mzina la Yesu Kristu. Mzimu mtuva wakawa ndafike pa iwo, chifuwa Petrus wakawa na makiyi. Ndipo iyo wakiza, ndipo iyo wakavika maoko pa iwo, ndipo iyo wakapokera mzimu mtuva. Ndunenesko uo. Paulus mumilimo 19 pala iyo wakati wajumva. Apolo wakawa chiringanizo cha Bire Graham kumtunda kula, wakabanga na chisimo sa chikuru chomine na nyengo iweme. Iyo wakati, kasima muri kupokera mzimu mtuva kufuma apo mkagomezikera, kugurulira la Baptist. Iyo wakati, hese ndi sabasambiri wa Yohane, hese tikumanya, Apolo ndi mparazi witu, iyo ndi mamanyi marango wa kupenduka, mundu wa mahara chomine mcharu. Iyo wakati, kweni kasima muri kupokera mzimu mtuva kufuma apo ima mkagomezikera, iyo wakati, hese tikumanya yae kwari uliko mzimu mtuva. Wakati ndi ora kasimu mkababatizika uli. Wakati hese tilubabatizika na wa Yohane. Wakati hiyo wakababatiza kulazika kuchingana muka kuyo yanga kutimu mkumezi pa iyo uyo wafikenge pa Yesu Kristu. Ndipo para iyo wakati papulika ichi iyo wakababatizika mzina la Yesu Kristu. Ndipo Paulus wakabika mawako kake pa iyo ndipo iyo wakapokera mzimu mtuva. Waka yamba kuyo ya maririme na kumkuzganga chuta uo ndi unenesko umuine kumanyira lemba. Sono ona mbwezi panyake pangaba mpambana yichoko apa mkulingalira kwako chifuwa ise tiri kutimanizikika na chirichose. Kwenti ya nitichimasure ichi nda kuyezika kufikapo kutanda uzira kwako. Tioye icho baiboro likuyoya basikani waka ili mtuwa iyi. Ndipo ine nkati chinichimoza pera ine nkumanya babale likufika maoko pa iwo vene awa kupenja mzimu mtuva. Iyo wakati kasi uo ngatipika maoko na kumuromba chivuta kutu watitumbike ise na kutipa ise mzimu mtuva. Ine nkati ine ndichitenge. Ndipo isha tika kwada pasi, ndipo ina nkaromba, ndipo nkavika maoko pa iwo. Ndipo pakati pa jumba masabataka choko pa manyuma pa icho, uwa sababia waka pokera ubabatizo wa mzimu mtuva. Ndipo para Dr. Reedhead uyu wakati wapokera ubabatizo wa mzimu mtuva, wakayamba kuyo ya maliri meganyake, enya bwana. Ndipo Sudan Mission zinu zikati, isha tarije maroga mtu uyu wakuyo ya maliri me. Ndipo iyo wakiza kwa ine ndipo wakati mwenyake kuyo yanga maririme. Chifukwa ine ngati heo valiji maro ka Yesu Kristu pakuti Yesu Kristu wakayo ya maririme ka chirendo. Ndipo wakafuwa wakayo ya maririme ka chirendo. Heo wakazumera ya ichisambizgo cha Paulus wakayo ya maririme kuruska ibo wose. Mnyaka wakayoya kwa ine majiro wakati, ine nchiweme ni oye masuka nkondi na kapulikisikiro. Kweni chisambizo cha Paulo sikati, ukukumba uchime ndipo unga kaneziganga kuyoya malirime, ndipo yuwa kukanezikika kuyoya malirime. Kuyoya nga malirime ndi cha wanangwa cha uzimu cha chivuta chene icho chile mpingo kuyana waka muhanya unu na umakukabira kale kula mumtendeko. Uo ndi unenesko ndendende, enya nadi, icho ndi chisambizo cha Baiboro. Ndicha unangwa cha uzimu, ndipo imwe kukana icho vikuyana waka na umo imwe ima mukana ila kubabika kupsha, ima mukana chitichosi icho Yesu wakasambizika para imwe mukeze kudumula kwa icho. Sona iwe wangamanya kuchita umo unga kumbira pa icho, manandi ba iwe bali kuchita, kwenine nkuti icho chirina maruwa kake, icho chikuyana waka na skapato, para iwe ugura skapato, malirime gari maizo, ndipo uo mbo nenesko. Pala iwe wali mtupira Kristu, chivuta wali na tabulolosa la kuzura muno. Iye wali na chitemwa, iye wali na chimwemwe. Usangaine ngaruta kutabulolo lako ndipo nga karapansa hapo, ndipo iwe wakati mparazgi zanga urianane. Ina kukumezika iwe kunditemwa ine. Ndipo iwe wangwa na nchunga na katofeni na makaroti na nkuku ya ukazinga na chingwa cha kubika mojungu na ice creamu chili chose chili hapo. Chifukwa ina kukumezika ine ndipo inga kukukiririka waka kukatofeni umo ine nkabira kunchunga. Chini chimosapira ina kukumezika ine ndipo inga kukukiririka waka kukuku umo ine nkabira na chingwa cha kubika mojungu. Vyose vilipatiburo. Ndipo chini chimosapira ina kuhinara kuchita ndiku yoya kuti. Uli iwo ndipo seko chingwa cha kubika mojungu. Ndipo ina kukumezika na mtimo kumasuka. Chitemwa chako kwa ine. Iwo uyo yenge. Na dimbarewane. Tora chipitika chiweme chikuru cha ichi. Ndo unenesko uwo. Usangaine ningati uliwe undipaseko katofeni chifukwa na ndimbalewane uyu wali apa. Ndipo tumbika lirirosa la ugombozi ilo Yesu Kristu wakafira ndipo kagura mpepesko yake pampinjika. Lirichikalire pateburo ndipo kagumisa wali yose wakarapantazi bairi. Aleluya. Usangaine ngukumba machiriso ine nguti badada ndipasini machiriso. Ipo ine ngupungulira aga pambarayane na kurga pakuru. Sono sange uko kumba kutusuzikile kunyifwa, rutirira, enya bwana, ndipo sange uchimi kuyoyanga malirime, ndipo pamanyuma manarumi wakalemba mwene mula, iwa kamanya yae kuti ine nkayoya malirime nda mwene, ndipo iwa kulemba bukwiri, ima msange nge kuti ichi chifarikire nge vyaru, ndipo kusazikira po icho, manarumi uyu wadeneva Paras 25 vangungo na vamude Bible Institute, bakupenja cha wanangwa cha kuyoyanga malirime, bandu vazifundo vatimbanizikika, The Christian Life, iye ya mwezi uu, na visikani magazini ya Christian Life ya mwezi uu pa page 19. Ndipo mwanendo kutara mkuru yura wa vya uzima wakati, kasi ise tichizomere ichi, kasi ise tataya chinyake. Hine nkupulika vura inandi ikuiza, ima marina vandu wa kutimbanizika ichi, kweni ichi chafika kumaro kutichivuta wa kupereka kucharo chaba mitundu kukwedezikeka na ubabatizo wa mzima mtuva. Kupungulanga uu na uzari wake wose na nkongono na vumanyipiro na fakuziziskwa. Chifukwa icho ina nkupangira, pente kwasu wakankira kuwaro pakona ndipo wachita makunyanyira pa vindi wa pambara pambana ngatitura, nyengo ikawa inda kuime. Ndicha chifukwa iwa warikuwa na kunyanyira kose uku, kwa nyiru ndipangano la uzimu la chivuta na masuka chivuta ka uzimu, ndipo iche chikwenda kutichikwenda sikike pa kutichivuta wakayo ya ntura. Ndipo ina nkukumeza pambira undamari waka ulinda wabamitundu kutichivuta waza mkupungulira pa wazifundo. Ima mgamanya kufasika ichi Reader's Digest ya mwezi uu, mkani ii ya August ya ichi. Rutani mkachuwane ichi, umamparasiki yura wa Methodist kusika kula pagome kula, wakarumberanga manarumi yula kura ui wakafuanga mchipatara. Ndipo ukaboni wa mzimu mtuwa wakiza ndipo manarumi wakachazika penipampu. Aleluya, nadi, chivuta warina machirisi wa uzima gari patiburo apa, ii warina uchime uli patiburo apa, ii warina kuyo yanga malirime patiburo apa. Iyo warina vya wanangwa 9 vya uzimu matupi, ndipo ime ndime wakupukerereka kuchiri chose cha hivi. Aleluya, enya bwana, ise tiri apa. Kasi pomaliro wa vamitundu, kasi wa Yuda waza mkuwele raso. Enya bwana, malimba ganandi mlongosi mbale kwa lindi wenjani. Joweru kubali moza, icho wakarika kapuchi chibungu charga, na vinyake ntiura kunilira. Ndipo Yesu wakayoya iyo mwene umaiwa waza mkukanikira na chirichose, au malimba ose Daniel na kulikosi ya kuyoya zaichi. Enya Yesu wakati, pala ima mkona kuna la chikuyo likupuka mpukira zake, manyani kutinyengu ilipafupi. Ine ngomezi rimoza rinyake ilirikiwa chinyake zaichi. Kasiwa kukumezi ya kuti kwa vayuda, kuwelera kwa vayuda kuruta kwa Palestina ndi kuandaskika kwa uchimu wa Baiboro. Isi ya tikapulika kuti iwe ukaturutenge kwa Palestina ndi unenesko uo. Enya, enya bwana, Rekani ine ni mpalele nchinyake imwe chimuza cha vikuru chomene. Usanga imwe mkukumba kutimumanya kasi ndinyengo uri ya chirimika lafiskani pa kalendara. Usanga imwe mkukumba kutimumanya kasi nyengo ndivichi ya usiku lafiskani pa koloko. Usanga imwe mkukumba kutimumanya kasi ndinyengo uri iyo imwe mkukaramo lafiskani kwa yuda vali. Iyo ndi koloko ya chuta. Ndipo onane. Usiku wene ula dajire nerira mngero yola wafumu wakati wakumana nane 1946 pa May 7 ku Greensmere, Indiana. Dajire nerira mgurizano wa mtende ukasainika kubayuda. Ndipo iwa waka wafuku la kukazikika kwa nyingo ya kudanga pa virimika 2500. Hallelujah. Ndipo siku uu ndembele ya karecho mene mcharuchose, nyenyezi ya makona sikisi ya Davidi ikuuruka Yerusalemu kwa nyingo ya kudanga mvirimika 2500 kufumira pa kutorekera ku Babylon. Yes, wakati pala ima mkona kuni la chikuyu likupuka mpukira zake. Uyo wale hapo, kula iyo wakati sambirani ntarika, ima mkutichanya chile kufupi. Pala ima mkona ichi, manyani kutinyengo jile pamurgango, isa tirinkanira kumalira wanyengo. Wanani umo ukazuzi wa Daniel na vinyake ntiura ima mkumanya para Yesu wakati wa yoya. Para kalonga mkuru waza mkwiza, iyo waza mchima mazwa 1223, chena ichi vikawa virimika vitatu na mye sikisi. Tipo hira ndindendende iyo Yesu wakaparazga. Iyo wakiza kwa Yuda pera, pamanyuma iyo waza mkudumarika po kuwa sembe ya bantu. Tipo ukazuzi ula ukapanga mpasuko, pa Muhammad waka kazikisa Muslim wa kuoma kula. Tipo hiyo wabangandurire ngepasi vire vya Yerusalemu mpaka vichi ulinda wa vametundu kwa nirisikike. Ipo pa manyuma iyo waza mwerera kubayuda kama zaso. Ipo hapo ndipo ngondo ya Amagedoni kwamba kula iyo kachema vametundu kuti watole vandu chifuwa cha zina lake mkwatibi wake kunani enya bwana 144,000 vya yuda wose wa kuumuleka awa kena kutiba za kaimirile kula wose awa. Ntewura para mpingo kwa tulika, Moses na Elia wa kuonekera mchifumbuzi 11, dipo kuparazika Yesu Kristu kwa hivo, dipo mzimu mtuwa wakatola kufuma papa mitundu, dipo mkwaturu kuzira mpingo kutiurute kuchanya. Ndipo vayuda au waza mkusidika pano waza mkupaparazgira virimeka vitatu na hafu chifuwa iyo wakati parima sabata 70 ya mikikira vantu wako ndipo mesia waza mkudumarika po wakati pao. Pala iyo watoleka mamitundu waza mkupika malo ndipo pamanyuma iwe varina virimeka vitatu vya kukara na hafu kutiba vaparazgira za Yesu Kristu. Nadi vayuda vakuiza ndipo yene nkukumezika mpale kutipala isi atafika kula kuparestina nyengu iye au rombane iwe wakupazika baiburulira. Mazgo kakamoza kusazikirapo pamanyuma inendiri nalichoko fumbuli fupi apa ndipombweni wose kamara. Limoza ili apa inemkanangana ndiru rombo. Lafisikani paichi, Dr. Reedhead wakayoya, chimerire kudwa kuyoyanga kwa Muhammad wa Mahara. Sono chirani makutuginu, wa Muhammad inemkabana chamdera ma 20,000 wa iwa wakiza kwa fumi Yesu pale iwa wakati wawona vimanyikwiru na vakuzidisu wa kula ma Afrika. Ichi panji yai nta 20,000, wasi wakaba 30,000, ina msachize wakaba 10,000 wa iwa awa wakiza, chifuwa mzinda ukulu ukaba waba Muhammad. Ipo para iwa wakati wa imirira kula, ndipo ina nkati, ninjana waba prophet vini bate mpira wangamanya kumpanga mtu uyu wa msuma. Ina nkati, ninjana waba kuzgo vino kwa imwe wakumizi, wangamanya kupanga mtu uyu wa msuma. Ina nkati, palije imosa wa iwo, kulije mprofeti bate mpire, ipo kulije wa sembe mpanyiko. Ipo ina nkati, kulije chikozo chinga manya kuchita ichi, ndipo nesi ine ningachita. Kwenye ichi wuto kuchanya wale kuhusika mwana wake Yesu Kristu uyongo moyo pakati pavantu mwanya uno. Uyo wampanga iyo wa msuma makufikapo mwa imu mkumonera iyo wa imerira. Mwanarumi wale na chene msengo lake, baka chita kumulongozika iyo angati nchewe. Mwan minute pera iyo wake imerira pamarundigake wa msuma na ukuchizgika. Ndipo Dr. Reedhead wakanipalira ene usiku nyake para isi atika wachikarile kula mgalimoto iyo wakati au mwe kwa nangananga za ichi. Iyo wakati wa Muhammad uyu wakiza kwa iyo, ndipo wakati iyo wakayoyanga kwa wa Muhammad uyu mundu wakusambira chomene. Iyo wakati enya bwana ukule karachi iwe kumkana mprofetu wako wakale wakufu wa Muhammad. Sono kumbukirani wa Muhammad wakugomeze mwachivuta. Kuwalu kula mwa Afrika, belu mkuru, belu wakulendera mchanya ngati ndewura. Dipo iwa wakutura nyondo ikuru chomine ya mpira na kumtimba uyu ngati ndewura. Dipo iwa wakulira charuchose. Ndipo wa Muhammad waliyonsa wakuyima. Ndipo wa sembe wakenda pachanya pate mpire. Ndipo wakuti, kuli ichi utaimoza mnenesi wa moyo. Dipo Muhammad ndi mprofeti wake. Awo ndibana wa Ishmael. wanani haga iwo ndi vana ba Abraham fuma mahaga mukuona iwo bagomese ma Yehova chibuta mneneska kwani iwo bakonana kuti Yesu iyura wakava iyo ndi muombori witu wakatumika kuva mitundu wakababika na mwanakazi mwanangwa Isaac wanani ipo kuzira masara ipo sono iwo bakababika kuzira mahaga Ishmael ndipo kababika bina Muhammad ndipo padindi la Muhammad imamurute mkawone ili ndakutuwa indi likuru kula ndipo pavirimika 2000 parikuwa kavaru warina chakukalapo ukimidira kula Muhammad wakalaize kuti iyo waza mkuhuka kubakufwa dazirinyake na kudukira pakavaru yula na kutonda charu ndipo iriyose nyingi uriyose pariyuwa wakusinda kavaru imoza kufumakuminyake kulindiziganga kula na mulonda kukubensikeka wa imirira kulindiziganga Muhammad kutuwa ukenge kubakufwa pirimika 2000 virikujumpa kufumira nyingu yira Iyo bagomeze kama Yesu, iyo bakati iyo wakaba mprofeti. Pavilima vya Yerusalemu wakali pari kuzengika kachisimu kuru chomene, uyongwa uko Muhammad waza mkufikira. Ndipo kachisimu choko musi uku uyongwa Yesu. Wanane, iyo bakati Yesu wakaba ikika ya ayi, iyo wose bakati banizi kaiicho. Bakati, iyo wakakwira kavaru ndipo karuta. Mkwona, sana iyo wakugomezi kaiicho. Iyo wadina kadotika squeeze bakati katipa masogawo. Babali kula awa kuruta kwa India, ima mamkuchiwona ichi. Mwe, iwo vami imirira kula mama sao zandi. Ndipo ndeura Dr. Reed Hid wakayoi ya kuti iyo waka imirira kula, ndipo iyo wakati. Sono uli iwe umleke mprofit wakale wakufa yula, ndipo pokere imoza uya walikuuka kubakufa Kristu wa moyo. Sono iyo wakawa wakusambira, ndipo iyo wakamanya umuanga yoyera mazgu gake. Wakati wa Muhammad wakamlaviska iyo, wakuchanjera mundu wakusambira, nganira munu mwa Amerika wakasambira kuno. Iyo wakati, buwana, Bwana wachisungu-sungu, kasi Yesu wino wakuhuka wangani chitira vichi ine chikuru kuruskejo mprofeti wane wakufwa walikuchita. Wakati mprofeti wane wakufwa wakandalaizika ine umoye pamanya mapanyifwa, icho ndicho Yesu wako wakachita. Enya iyo wakavana chinyaki, wakati sana wose wabiri wakalemba buku. Iwe kugumezika lene ilo Yesu wakalemba, ini kugumezika ilo Muhammad wakalemba. Wose wabiri wakulaizika umoyo. Wakati, kasi Yesu wako wanga nchitra vichi chikuru ine kuruska wane, icho Muhammad wane wanga chita. Enya, muntu mfundo zipusu ndi unenesko. Iyo wakati, wenye pachako waka, Bwana wachisungu-sungu. Iyo wakati, Muhammad wane ntawa wakandalaizika ine vindu ngatuma Yesu wako wakachitira. Yesu wako wakalaizika, iyo wakati, iyo wakawuka, ndipo wakati wavenge na mwenyengo yose kufika kumalira wacharo. Ndipo vimanyipiro vya nevira na vakuziziskwa hivyo iyo wakachita imu mza mkuchita na maeso kufika kumalira wacharo. Ima mchizikenge varwali na kusikaba kufwa na kutuzikaba vyone na kufumisikaba vanda. Wakati ina ngasambira chikristu mwakufika hapo. Wakati sunareka ina ndi wane vasambizi wako wakumwanesika Yesu Kristu. Ipo ina ngumazikenge kuti iyo wakawuka kubakufwa. Kweni kuwaro kwa icho, Muhammad ndia wakatulaizika isi vindu ngati hivyo, iyo wakatulaizika wakaisi umoe pamanyo mapanyifwa. Ndipo icho ndi chindi chanichira echo imu mkusambizika. Ndipo mkulambarara vinyake. Muntu wakaneneska anga, wa Muhammad wakabankanira mneneska. Dr. Reed Head wakati iyo wakaimirira ndipo wakalira. Wakati mbare Branham, ine nkanangana za iwe. Ndipo iyo wakachimbirira kudera huku, ndipo wakanjira mwene mula, ndipo ine nkapika mauko gane pa iyo. Ndipo babatizo mzima mtuva ukiza pa iyo. Ndipo sono iyo kuona nanga ndimbo niwoni na chirichose. Sono urekani wa Muhammad wakumane na ayo. Iyo ndimbo ndu kulekana. Ine nkuti Yesu witu wakawuka kubakufwa. Iyo ngomo ya mwanyamuno. Ndipo iyo wakuchita vini vini vira mwanyamuno. Ipyo iyo wakachita kale. Mitu ndi yose ya vimanyikwiru na vya kuziziskwa. Ndipo ime vandu vazifundu makara zingirizi ya kuyezganga kususka icho. Ndipo mkuponya chigawa chene chira chafundu ya Baibolo. Uombo na inesko ndendende, Yesu Kristu mwana wakuhuka wachivuta, wangamanya kuyo ya malirime ganyake kuzira maimwe, iyo wangamanya kuchima kuzira maimwe, iyo wangamanya kuwana skambone wane kuzira maimwe, iyo wangamanya kutenda vizira vyo yere vya chirendo kuzira maimwe, ndipo vyonsi hivyo ndigawala iyo. Ndipo kutora chigaba ichi cha iyo na kusida chigaba icho cha iyo, chivenge ngati kundumla ine mahafuga vire na kutora chivono chane na marundi kumusi na kuyoya kuti iwe ulina ine. Pinipapo chigaba ichi iwe uchipokerenge ya iyi. Hewe ipanyake kwenye kutu wendipokerere ine kwa tuntu. Ndipo ndicho chifukwa ine ndine mparazi kwa ivangire la tuntu uyo ugomeze kutichiri chose chivutoka iyo ya ndi unenesko. Ameni. Kuchindami. Ine kuchipulika ngati mtuwa wakunguru kasono ntena. Enya Bwana. Ine kugomezika ichi. Matei 24:29. wakuyoweza zuva liza mzima. Mwezi uza mkupereka yae kubara kwake. Ipo nyenyezi ziza mkuwa kufuma kuchanya. Kansi ichi chiza mkuchitika pambere wanda chitike panji para mkwaturo wa chitika. Panji pambere Yesu wanda fike waka kuti W.A. wause pacharu chapasi. Kuku gomezika kwane kuchoko, sono ine nta, ine nkumanya yai, ine nkanagana kuti iyo wakuyoweza Matei 24 apo. Sono Yesu kuyoyanga za nyenyezi na vindu kumbotukanga, ine kugomezika icho ndipambere nyengu ya kusauskika indafike pacharo chapasi. Sono ine ndiri nalingaliro la chirendo chamene apa kutipanandi wa iwe msusa nengenane pa ichi. Chifukwa ine ngulingalira za vanyake wa nyengu za kari wakandipulika ngusambizika icho isi etika jumbamo ichi. Onani, ine kugomezika yae kutimpingo za mkuyendera mnyengu ya kusauskika. Ine kugomeza kutimpingo, onani ine ndawa ima za pera iyo ine ngusambizika chipangano chipisha ndi kugurisika nchitu mzgezi kwa chipangano chakale. Uyana waka na mzima mtuwa apa kudazi la mpumuro na vinyake ntiura. Chari chose ndi mzgezi kwa manyumu makula. Sono lawesikani kwa manyumu mwa chipangano chakale. Pala imi mkuona virengo vikwiza, hivi vikawa mu Egupto, vikawa kwa yae hivi. Ndipo chivuto wakaturanga vantu vake kuruta kucharo cha pangano. Dunenesko huo, ndipo Israeli wakapokera chirengo chimoza pera ya ayi. Umoviriri waka virengo, pambere ichi chikapa chinda chitike, hivu waka njira mgoshen. Ndunenesko huo, ndipo zuva rikazima ya ayi. Uzuzu kafika ya ayi, kukavavje bachule kula, nyinda kukavavje kula, kukavavje zimpepo kula, kukavavje valeza kula, kukavavje kumangombe kula. Na chirichose hivu waka vanacho chikasungika mgoshen. Ndunenesko huo. Ndi chiringanizwa cha mpingo kwendanga pambere indafike nyengo ya kusahusika. Yesu wakati para vindu hivi vya amba kufisikika inusikane mtu wino uombozi wino ulipafupi. Mkuona ine angu gumeze kuti mwezi na zuba na nyenyezi pamanyuma iwa wakaiwa ya kuti rutane ndipo mkabazike iri likati ndipo vandu wakachimbira ndipo wakajibise wovene mu ndipo wakawapagawo mwaka kumbaka kutuwa jikome hivu wene, ndipo wakatondeka kuchita ichi na chile chose. Inangu gomezika icho chikuchitika pambire kundafike kusawusikika. Sono uonane, kusawusikika kukuiza. Para kusawusikika kwa fika, mpingo kuruta kuchanya. Sono kumbakirane, mpingo waka wamba wambla mzima mtuwa ukuendra mnyengo ya kusawusikika. Ndipo kusoreka pera au wakunjira. Oh, ine ngamanya kukwecha po chinyake mkongono apa miniti pera. Kasi ima mgani pako maminiti kanyake katatu kakusazgirapo. Kasi vandu wakupatulika wakuchemeka vichi wakukhalako. Ndunenesko uo, vire makora, ine mganamula uyundi mkwatibwi. Sono wakukhalako. Sono para mwanakazi waimba kudumula stayero ya siketi, ima mkiyo ya zaichi. Iyo wakuita mbasura saru, ndunenesko uo, gao la saru, ipo iyo wakuvika stayero yake pa iyi. Iyo kulemba apostayero ikuinara kutidumulike. Mbunenesko. Ombale ichi chikuchitirenge chiwe menadi iwe. Dinjani wakusanka, chihuta ndi wakusanka. Dunenesko uo. Dina ya ikuinara kutindi oye, di iyo kutuwa yoye. Tipo iyo kufika stayero pamene uyo iyo wakumba. Dunenesko uo. Sono paka babamari kumi awakaruta wakakumana na mwene ntengwa. Dunenesko uo. Kansi ndivichi mwali. Mali chikungana mula wakulangwa, mtuva. Ndunenesko uo, kasi msungwana mwali ndivichi, di msungwana uiwari kukwasikikapo yai, iyo ndi mwali. Kasi chirikwa chakupotoka, chakuyana na mafuta geneko ya olive. Hiche chikungana mula kuti aga gari kusungunulika, mpaka aga gari mkupotoka kwake, iwanga kupotoka. Kasi guride muweme ndivichi, dipeni papo visosko vyose. Uiwa indira mshitukivu na chirichose na kuwocha kufumisika kwa visosko vyose. Ndunenesko uo, tuvisirotose na maribwe na chinyake chirichose, vyafumisikika kumo kuchita kubotisikika, ui wari waka mwumwari wake. Sono kukabateni wakaruta kukakumana na mwene ntengwa, Yesu wakaiwa ya nteula. Ndunenesko uo, kasimbalinga wakuzumerika na nacho icho, iyo yani amene, kuduli kuti amene, teni wakaruta kukakumana na iyo, sono unani, iwo wose wakababatuwa. Enya kuti hivu wa evatuwa, hivu wa kinara kuti watu visikike. Chifuwa ndiyo ndo ya kapera ya kutuzikikira. Mulonga utuwa uochihuta walinawu, ndi kutuvisikika, ndi unenesko uo. Sono wanane, uose teni wakavava kutuvisikika. Kweni vangonde, wakavavya mafuta mnyali zao. Ndipo vangonde, wakavana mafuta mnyali zao. Ndi unenesko uo. Kasi mafuta kujimira vichi. Sono ntao utuva umwali, mafuta nga kuyimira mzimu mtuva. Sono sanga ini nguyo ya ichi kuti na kumpwetika ni pachoko, ine ndanga na mula ichi mtuwa iyo ine nguchita. Sono imu mdigo kere ine, ndipo kuleka ya ikuiza kucharichi. Ine ndiri wakapa gome pano kuti ndiyeze kumuvirani imwe. Mkuona, sono unani, rekani ini ndi mwone sikeni imwe. Kulije mpingo pacharu cha pansi unga kara muto zikichomenine kurusikaba na zaline mvisambizgo vyao, Pilgrim Holiness na iwo. Ndi unenesiko uwo, iwo vagomezi kama kufika hapo mutuwa wakutuvisikika. Nta, nanga nkufana kazi vao kufananga vibangire na chirichose, utuwa na kutuvisikika ntuwa iliyose, iwo vagomezi kama ichi. Mabungu ya utuwa, uwasi wakusunga marango, ichi ndi chisambizgo chao, iwo vagomezi kama ichi. Vatuwa, vanakazi wakusunga sisiritari na sikitizitari, mwanarumi ntawa kuenerira nanga kupinda shati yake vinandi vya ivi. Kirichose, ntana nanga kukwasika, kukweva, kuma, karikose, walijie karikose zaichi, onani, vatuwa, ima mga karayai umoyo kuputoka kuruska. Kweni mpingu wene ula wana zereni, usange mundu wanga yuwe ya maririme mchalichi, iyo mwene wa mfumisikenge kuwaru, ipo yuwa kaiwe kuti iyo wanga karayai na minyake. Sona uwa mbune nesko, usange ima mkugomeza ya ichi, yesigani ichi nyengwe nyake, fufuzani, fufuzani nyengwe nyake, iwa wakutinga manu gano gane gara ga ichi, iwa wakati ndidevuru. Vankonde wa iwo, teni wa iwo wakababa mari, vankonde wakababa vinjero au wakaba na mafuta minyari zao, ndipa manyake 5 wakaba wakaba kutuzgika na batuwa. Kweni iwa wakaba vya mafuta, iwo wakaba kutuvisikika mbambula mzimu mtuva. Pali vitatu iwe vukuchitira ukaboni mcharu chapasi, maji ndo pa mzimu. Yohani mtuva 5:7, 1 Yohani 5:7 panyiku, wakati pali vatatu awa vukuchitira ukaboni kuchanya, tanda mwana na mzimu mtuva, vatatu awa ndi yumoza. Kweni kuli vitatu iwe vukuchitira ukaboni mcharu chapasi, maji ndo pa na mzimu, iwe ndi chimoza yae kweni iwe vukuzomerezigana ngati chimoza. Sona ime mgava yae na dada kwa mbara kubana mwana, ime mgaba yae na mzimu mtuva kumbla kubana dada mwana na mzimu mtuva. Iwo ndi yumoza. Ime, iwo mgaba patula yae. Kweni ime mgamanya kurunju skika kumbla kubaba kutuviskika. Tipo ime mgamanya kutuviskika kumbla kubana mzimu mtuva. Kubaba kupotoka, kukara umoe wa utozgi na kubana maonekiru ga uchiwuta. Na kukana nkongono ya machirisa na kuyo yenga maririmi na vijawonango vikuru vikuru vya chiwuta. Tipo chirichose cha ivi chirimone mula. Apo paliva marivini vankonde vavinjiro au vakavana mafuta mnyari zao, chiplikano cha kuaturukira gomezikanga vmanyikiro vyose vya kuziziskwa mauchimi na chirichose. Lipo vankonde ava au vakatoleka kufumapa wakukalapo wakaruta nao. Ndipo wanyake wose vakabanditu vamali ndipo vazamkutaika yae. Kweni vazamyendira mnyengo ya kusawusikika Yesu wakati kuzamkuva. Ndipo iwo wakati, iwo wakati, tipeni kwa mafuta ino, ishi tikukumba mzimu mtuva sono. Sono wali yosu kumanya kuti mzimu mtuva, Zakaria 4, ndipo oo Yakobe 5:14, wasi wakumanya kuti aga kakijimira mzimu mtuva. Sono iwo wakati, nichachufukwa ishi tikupakazika na mafuta, kujimira mzimu mtuva. Sono mafuta ka mzimu, paiboro rikayoya. Sono awa wakava na mzimu mtuva, ndipo awa wakava kutuvisikika. Ama waka tubisikika kusazgirapo mzimu mtuva, kukumezikanga vyo kuchitika vyose na chirichose cha mkongono ya chivuta. Chirichose chivuta wakayo ya apa, iho waka banacho ichi, kukumezikanga ichi, ama waka kwa tulika. Ndipo ama wakati, tipeni kwa ise sono. Wakati, ise tiri wakanaga kwa nira kutitinjire, ndipo iho waka ruta mamu kwa turo. Ndipo iho wakati, rutane mkagure kwa iho wene au wangaguriska kwa imwe. Iwo wakayogoya, ipo iwo wakaruta kuyeze kupempira nyingwe ira, kutipa pokele mzimu mtuwa, kweni ulinda wabamitundu kawa kutuwa mala ndipo kuzikizgika kukayamba. Ndipo iye wakati, iwo wakaponyaka kuwaro mumdima uku kuzamkuwa kutengera na kulira na kukutamino. Kweni mwichi ukachachiviri, iwo wazamkuwa mberere izo zapatuskika kufuma pambuzi. Kweni ntamu kwa tibwi, ntamu kusoleka. Awo ndi wakukalaku vambeo ya mwanakazi. Kazi cha kukalaku nchivichi, chipitika icho cha dumulika cha kalaku. Mtu nduwe ni ula wa saru. Ndo nenesko uo, iwo kuruta kuti waka kudumulire diresi kusaru ya mbala maruva. Ndipo iwo kutamba sura saru yikuru ya mbala maruva na kudumula iye. Ndi nchito yako kusanga apo iwo kubika stayero. Ndi nchito ya chivuta apo iyo kubika stayero. Iyo kuidumula makola iye. Ndo nenesko uo. Ndipo sondo iye ya kukalako msaru iye ya mbala maruwa apa, disaru iwe mewaka ngati ndi iyo iye mudiresi. Ndio nenesko uo. kweni ndi kusanga kwa chivuta, chivuta wakusanga mpingo wake, chivuta wakusanga natu mpingo wake, chivuta wakusanga natu icho, waka wakusanga natu mpingo wake, ndipo iyo wakutora mpingo ula, ndipo wakukalako wakukalirira kutiba indira mnyingo ya kusawusikika. Ndipo hapo ndipo wakusambira banandi wa baiboro manyauna wakutimbali zikira, kurangananga kutimukatibu wali kudera kula mkusawusikika. Mundu wakayoya kwa hini wakati, inenga kupalira yae iwe mbare Branham. Wakati inenga wana mkotibu kuchanya, tipo chinjoka chikafumisikanga maji mamaloma wake kutichipange nkondo na mkotibu, tipo 144,000 awende mkotibu waka emira papiri la sinai. Inengati, oh yai 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 yai, iwa timanzikira tichongo saichi, mkotibu waka wakuchanya, tipo kukarako vambewu ya manakazi, ntaha yake stayero yai, wakukarako waka wakula na kuzikizgika. Ufumu wa chiroma, parashikatulika chiza msazgana ndipo iwa waza msazgana kukono zao pamoza na mpingo ukuru. Chifukwa iwa waka pulika makora ichi, ichi chika wapa television usiku wanyaki, mpingo Methodist kuyeze kunganisika Methodist na Baptist na mpingo yose ya tundu ya Kristu kuyeze kulira nako na chikatulika na kuyimirira pandazi pa guwarimoza la pakweru. Kasi bishopo kaiwa ya vichi para iyo waka mjulira mlando usiku wanyaki kudira kula kutuwa kawa wa komunisti. Ine nga imirira, kula visikanga pa ichi pa television da mwene, maguru wose ga iwo, lipa para nyingu ira ya fika kusawusikika kuzamkuyambika. Pamanyuma msima mtuma wazamkuiza, lipa Methodist na Baptist na wose wazamkuyo ya malirime, kumurumba chivuta na kuchiza baruali na kuchima, lipa vimanyukure vyose na vakuziziswa vizamkuiza. Wakusoreka wazamruta kuchanya, lipa wakukalapo wazamsidika pano kutiba indira mwenyengo ya kusawusikika, lipa pa umaliro wa nyengo para iwo wakuona icho chachitika, iwo wakuendera kutiba zaka indire mkufikira chigomezgo. Nteura wanane, ima mkuti, enya sona mbare Branham, kasi iwo kuna namula kunipalira ine kutikuza mkuva, kuti wala ndivandu au waza mkuva kukula pa cheruzgo ya chachizumba chituva, iwo wa mkutibu waza mkutuzgika ya ai, ya ai bwana, iyo wali mwa Kristu. Kasi mamu kujira uri mwa Kristu na mzimu moza isetose tikubabatizikira mtupari moza. Ndumunenesko uo. Sono wanani, labisikani kuno. Baiboro rikati, cheruzgo chikanozikeka, ndipo mabuku kakajurika. Ndumunenesko uo, mabuku kabakwananga. Ndipo bukuli nyaka likajurika, lene iru ni buku la umoyo. Ndipo mundu waliosi waka yeruzgi kama nteura. Ndumunenesko uo, ndipo ndinjane wakachitanga weruzgi Yesu na watuva. Hei wakati, hei wakiza kuzakatumikira, mwini uyo ndi wakali witu wa mazuwa, uyo sisilake didengati weya. Ndipo wakati, 10,000 kwa ndaniska masauza niteni wakiza na iyo, ndipo waka mtumikira iyo mcheruzgo. Hapa Yesu kiza sungati fumu na fumu kazi, uku hati wachitika, ndipo iyo watora. Hapa parifumu na fumu kazi wa imirira uku, ndipo hapo pa imirira gurulira la kutufisikika. Chavuta wakati, imirira na kuruandi kwane kumargiro uku. Hilo ndi buku likajurika, baka baba kwa nanga, karani kumazire kwane, hapa parivine awo masinagawa kakarimbeka mbuku la mwana mberere wa moyo. Emu mkuti, mbali Branham, isinarani litikulimbeka kula, hini ndi rutenge, lindi zgani minitipera, Judas Iscariot, wakatubisikika. Mbali, karachiru sono, koreska, motiwe ungamanya kupulikisika ichi, iwe wana. Judas Iscariot, mzimu wake ndishikana Kristu mwanyauno, imamu kumanya icho. Yesu wakaba mwana wa chivuta, wakiza kufuma kwa chivuta, ndipo wakawiri raso kwa chivuta. Judas wakaba mwana wa paraniko, wakiza kufuma kugehena, ndipo wakawiri raso kugehena. Yesu wakatoro wa kwananga wakulampa pa mwazana iyo. Judas wakatoro wa mbla kulampa pa mwazana iyo. Usange iwe ndiwe, usange iwe ndiwe mchiriski wa uzimu, chita ichi, usange iwe ndiwe ichi, chita ichi. Unani, kukaikira kula pa mazuka chivuta. Mazuka mintondo gari kuchumpa. Usange ichi chiriko, duoneske ine ichi. Usange, mkuona. Chose ichi ndi unenesko, chivuta wakayoya. Sono unani. Judas Iscariot wakarunjisikika mwachipulikano ndipo kagomezi kapafumu Yesu Kristu ndipo wakababatizika. Baiboro rikati, Yesu wakababatiza basambiri wake, vile makora. Yohane mtuwa 17:17, pambere iyo wanda batume iyo, iyo wakati, batu fisikeni iyo wadada na unenesko, mazuginu ndi unenesko. Ndipo iyo wakaba mazgu, nanga ndipambere mpipisko ikawaenda chitike. Mumazuka nyake, ngati kuwenye ratu vya kundhazi, badande vya ndopazane za kutisikika, ini nkufatubisika ava. Iye wakapapa nkongono kulimbana na mizimi ikazuzi, ndipo iye wakaruta, ndipo wakafumisika vanda, ndo nenesko uo, ndipo iye wakachizika varawali, ndo nenesko uo, ndipo iye wakawerako, wakutuvisikika, wakusekerera, kuduka-duka, kuchimerizganga, na kumurumbanga chivuta, ndo nenesko uo, ndipo wakati, nanga ndivivanda vikutilambira ise. Ndipo Yesu wakati, kusekerera yae pakutuvivanda vikumulambirani imwe. Kwenye sekerirani pakutumazina inu gari kulembeka mubuku la kuchanya, ndi unenesko uo. Ndipo Yudas Iskariot wakabana uo, imoza wa iwo, wakuchemeka, wakutuvisikika, ndipo sinalaka rikarembeka mubuku la mwanamberera wa moyo. Wasikani Mateyu 10, ndipo mwone usange uo mbunenesko yai. Iyo wakachema oriyose wa iwo, ndipo Yudas na oriyose wa iwo, nganyira kusika kula. Iyo wakabatuma iwo, wakabapa ngungono kulimbana na mizimu ikazuzi. Sono wanane, vwarancha kuparacha kujanda chiporoporo. Kweni para Yudas wakati wakarangkanira mumpingo ula kula ngati msungi chuma wampingo kutepitanga na meliska Yesu. Kweni para ikati yafika nyengo kufika kupente koste, iyo wakawoneska mabanga kake, iyo wakawoneska icho iyo wakava, ndipo na nangarayosi ya iyo. Iyo wakajiparanya iyo mwene ndipo wakajipaika iyo mwene pakuni la chikuyu kuto kwa niliske uchimi. Ipo mzimu ula wa Yudas wone kenge nkanira na kugomezika fumu Yesu Kristu. Uma Yesu wakayoyera vanda vikugomezika na kunjijema. Iyo wakulengi na kusambizika kutuvisikika umoya waka utuba na wautozi umu uunga manyakuvira. Kweni para ichi chafika kubabatizo wa mzimu mtuba na vya wanango vya mzimu. Iyo wachikana inge ichi. Iyo nyangazose wone skenge mabanga kake kuli mzimu ula wa ndipo Yesu wakati chenjerani Matei 24 kama zaso. Mizimu iviri za mkuba ya koza na chumene mpaka ii nga manya kupuruska wa kusoreka. Dune nesko uo. Huko kurista ero ila. Mbali ya nchivwemi ugomezi ya mkachitiru kakale. Waparazi wa mzimu mtuwa kudela kuno ndipo kalani makora na chivuta. Uo mbune nesko. Lekani kuba na kabiro ka uchivuta na kukana kongono yake. Ameni. Waliosa ukulika makola. Gururi kuti. Ameni. Aleluya, tiyenti mirire kanyengo waka, kasimbalinga mkumtema iyo na mtema wino wose, kweze na mchanya ukulini yo yani, yirumbike fumu, gururi kuwelezi pa manyuma pambare Branham, fumu ina kukomeza ifangirira tuntu, divireni ini kutindibe mtebeti wino. Aleluya, aleluya, kasimu mkumtema iyo, mbaiboro iyo, umanakazi wakayoya kwa ini alimoza, mnyamata iyo panyake wakulikizika usiku, iyo wakala waka kusirika kwa msewu. Iyo wakiza kuno, ipo mlongo silula uyokale wakizanga kuno kucharichi, iyo kachimereziganga kumanyumu makula, ine kaparaziganga, bale Neville. Ndipo mnyamata yula wakayoya kwa ine, sona iyo wakawa msambizi wa Sunday School kusika uku kumpingo kudanga wa Baptist. Iyo wakati, bile ine kanjo yanga waparazigi wako kufikira mwanakazi yura wakayamba kulira na kuchimereziganga, kumungani imwe Yesu, irumbike fumu, ndipo kamoza mkanyengo wakati mwanarumu mnyake wakati mbali siwadi, wakachimereziga, irumbike fumu. Ameni. Ndipo ine nkaparaziganga pakutayama wabere gino. Esa wakakuriska wabere wake. Ndipo ine nkarutiriranga. Ndipo iwa wakachimereziganga waka kurutiriranga. Ndipo wakati. Wakati. Icho chikupangisa waka manjenje kukweranga pamsana wane. Wakati. Ine nkatundeka kuzizipizga icho. Ine nkati. Mbale usange iwa kafika kuchanya. Iwa mbwene usizimerenge kunyifwa. Ine nkati. Kuri kuchimerezika kuchanya mahanya na usiku. Ipo uwa mbwene nesko mbale. Au enya bwana. Look upon his face, there's the same forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice, cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him, look upon his face. Amen. Vili makula mbali nevi. Chivuto kutumbike iwe. Fika nkanira kuno ndipo iinjako uona.